U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan. Dobro jutro, petak, 2. decembar, još 29 dana pa ćemo da se radujemo novoj godini i da je čekamo i da je ispraćamo u staru i da se nadamo da će nam biti bolje, a dotle svako jutro radnim danom u jutarnji program Uhvati dan, pa i subotom od 6 do 9, nedeljom od 6 do 8 i sa vama uz obilje najvažnijih informacija, ali i vrlo interesantnih tema, se trudimo da vas pozdravimo. Biće nas i posle nove godine, ali nekako se nekako delimo posle nove godine ću to da završim. Do nove godine ovako. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nikolina je spremna da vam da vas obave.
Još nisam smisao novu želju, novogodišnju. Mislim, kako si krenula, rekao, sad ćeš me pitati ili imam želju i tome slično.
Neću, to ćete pitam tamo, namestit ćemo da radimo zajedno, da se lepo ispitamo sve, Deda Mraz, to šta će da nam donese. Ajde, čas ja samo da najavim o čemu ćemo pričati. Posvetit ćemo jutro tamo u 3. satu dvema humanitarnim akcijama, u stvari jedno je obeležavanje, a drugo je baš događaj u pitanju je događaj u Mixer House, sportski bazar koji će biti održan u nedelju. Sportski bazar, to će biti prilika da se ljudi druže sa sportistima i da kupe sportsku opremu i rekvizite. Sav novac ide u izgradnju kliničkog odeljenja za decu obolelo od raka u Nišu. Gost našeg programa biće Jovan Sinimić, inicijator ove akcije, a naravno sve to u okviru Nuldora, udruženje roditelja dece obolele od raka. Hvala ti, Nikoli. Ona druga humanitarna priča koju ćemo spomenuti je Čep za hendikep. Sakupljamo i ovde po radiju i mnoge organizacije i pojedinci sakupljaju čepove. Donose, od toga se, od te plastike se prave pomagala za hendikepirana lica. Sutra će da podele plakete zahvalnosti pojedincima i kompanijama ovde u Beogradu, u opštini Vračar, pa ćemo u program uključiti Zorana Martinova da najavi i taj događaj, ali i vrlo interesantan spot koji je snimljen i koji bi trebalo ljude da animira da još više sakupljaju čepove. Ima kviz naravno petkom i to, dobri su pokloni, malo je promenjen sastav tog paketa, poklon paketa u vrednosti 20.000 dinara, vrlo, vrlo zanimljivo i vredno da se pokaže znanje i da se poklon osvoji. I da, za one koji žele da započnu sopstveni posao u Beogradu, Skupština grada donela odluku da 33 lokala na 2 godine ustupi besplatno. O tome ćemo čuti od Milenka Markovića. Opet sam se raspričala. Idem ja sada da vi čujete pregled najnovih vesti, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest i pet, počinje jutarnji dnevnik. Na početku pregled najvažnijih vesti. Vlada usvojila predlog budžeta za narednu godinu, predviđeno da budžetski deficit bude svega 1,7%. Posle dogovora Beograda i Prištine o pravosuđu, šef srpske diplomatije očekuje pozitivne signale iz Evropske unije. Francuski predsjednik Hollande neće se kandidovati za tu funkciju naredne godine tokom izbora. Na Beogradskom sajmu otvoren Expo Zim, sajem zimske opreme. Danas promenjivo oblačno i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama sneg, temperatura do 10 stepeni. Vlada Srbije usvojila je predlog budžeta za 2017. godinu. Planirani fiskalni deficit na nivou Republike je 69,1 milijarda dinara. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je predviđeno da budžetski deficit zajedno sa svim projektovanim zajmovima bude svega 1,7%. Ovo će verovatno biti prva godina od 45. da imamo takvu projekciju, rekao je Vučić u Valjevu tokom obeležavanja desetogodišnjice rada fabrike Gorenje. Set zakona o budžetu upućen je u Skupštinu, a rasprava počinje u ponedeljak. Detaljnije Milica Dilak.
U predlog novog budžeta vlada je uračunala privredni rast od 3% u 2017. godini, a planira 1092 milijarde dinara prihoda i 1162 milijarde dinara rashoda. Kada se sve sabere i oduzme, deficit je, kaže premijer Aleksandar Vučić, upola niži nego ove godine.
Predviđeni deficit je najniži u savremenoj srpskoj istoriji, negde na 69 milijardi, izračunajte, to je negde na 560-570 miliona evra. Ne zaboravite da nam je bio predviđen deficit za ovu godinu od 122 milijarde, dakle gotovo dvostruko niže predviđen u odnosu na ovu godinu. Ove godine, u zavisnosti od toga šta ćemo mi da isplaćujemo od starih obaveza, moguće da čak i nemamo deficit uopšte. Ili da on bude minimalan ako budemo isplatili 13 milijardi recimo za Petrohemiju, Rusima kao stari dug ili neke druge stvari.
U predlogu nove republičke kase našlo se mesta za sve, ali je akcenat, kaže premijer, stavljen na podsticaje za razvoj privrede i na kapitalne investicije.
Poljoprivreda će imati čak 3,5 milijarde, 4 milijarde više u budžetu, time smo zadovoljni. Odvojili smo nešto novca i za na različite načine više nebeznačajnog za naoružavanje i opremu. Imaćemo dodatne podsticaje za našu namensku industriju. Mislim da je kultura dobila nešto više novca, kao i kapitalne investicije imat ćemo više nego dvostruko više nego u 2016. godini. I pored svega toga, pored više nego dvostruko više para za najvažnije projekte za izgradnju, rekao bih i obnovu Srbije, u pravom smislu te reči, imat ćemo niži deficit.
Odgovarajuća suma novca predviđena je i za programe Ministarstva privrede, što je potvrđeno i u Valjevu, gde je premijer prisustvovao o potpisivanju memoranduma o razumevanju sa kompanijom Gorenje. Slovenački proizvođač bele tehnike planira nove investicije u Valjevu, potvrdio je direktor uprave Gorenja Frano Bobinac.
Ja mislim da za nekih godinu dvije puno stvari će biti izmenjane. Mi smo, kao što znate, kupili novi Elint u stečaju i zato ćemo na neki način sada u sljedećoj nekoliko mjeseci napraviti konkretan plan šta će to biti, a mi znamo da za ove vreme kada ćemo zaposliti 300 dodatnih ljudi, Gorenje će ovde na ovoj lokaciji u Srbiji u Valjevo uložiti 12 miliona eura.
Gorenje obeležava 10 godina poslovanja fabrike u Valjevu i za tu deceniju u Srbiji je investiralo 136 miliona eura.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u novom budžetu imaće na raspolaganju 43 milijarde 778 miliona dinara, što je povećanje od oko 8% u odnosu na ovu godinu. U sektoru poljoprivrede najviše dodatnog novca plasiraće se kroz podsticaje za nabavku nove opreme i razvoj prerađivačkih kapaciteta. Najavljeno je da će se državna kasa dodatno otvoriti za potrebe odgajivača goveda, svinja i pčela. Kod subvencija za biljnu proizvodnju sve ostaje po starom. Detalje prenosi Ivan Ivanović.
U odnosu na ovu godinu, novi budžet Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine biće veći za oko 3,3 milijarde dinara. Ministar Branislav Nedimović kaže da u sektoru poljoprivrede kod direktnih plaćanja po hektaru za biljnu proizvodnju neće biti promjena, dok će nešto novog novca biti obezbeđeno za stočare.
Zadržavamo premiju od 7 dinara po litri mleka. Od novih mera, a tiču se govedarstva, imat ćemo plaćanje po kravi za proizvodnju teladi za tov, 5000 dinara po grlu. Ono što se povećava, priplodne krmače sa 7000 na 10000 dinara po grlu, za košnice pčela sa 600 na 720 dinara po košnici. Ono što nam je namera da od 2018. godine krenemo sa premiranjem mleka po kvalitetu.
Prema Nedimovićevim rečima, najviše dodatnih sredstava država će plasirati kroz podsticaje za nova ulaganja, kao što je na primjer nabavka traktora, bez kojih se ne može zamisliti rad na poljoprivrednom gazdinstvu.
Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će danas završiti isplatu oko 1.200.000.000 dinara koliko se poljoprivrednicima ove godine duguje na ime podsticaja za ulaganja u proizvodnju. Srbija će nastaviti uspešnu saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i ona će trajati još dugo, poručuje Abu Dabiju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na otvaranju festivala kulturnog nasljeđa Sheikh Zayed. Tokom obilaska paviljona Srbije, gde 17 kompanija i organizacije predstavljaju našu zemlju na festivalu, Nikolić je rekao da je sa predstavnicima kompanije Mulk Holding razgovarao o novoj investiciji vrednoj 20 miliona evra.
To je indijska kompanija koja je registrovana ovde i koja je već finansirala u Banatskom Karlovcu, a želi da proširi tu investiciju ponovo u Karlovcu, pošto imaju oko 5 hektara i mislim da je to, već, da je to sa vladom Vojvodine već skoro dogovoreno i da ta investicija sigurno počinje iduće godine. Dakle, mi nastavljamo sa Emiratima zato što je to počelo uspešno i kako sada izgleda i kako će biti, trajaće to dugo.
A Srbija očekuje da bi ovog meseca u Briselu mogla da bude održana nevladina konferencija na kojoj će biti otvoreno još najmanje jedno poglavlje u pregovorima o pristupanju naše zemlje Evropskoj uniji, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On očekuje da Srbija otvori poglavlje 5 koje se odnosi na javne nabavke. Prema njegovim rečima, sporazum Beograda i Prištine o pravosuđu na Kosovu sigurno će doprineti otvaranju poglavlja.
To je svakako značajan doprinos da opšta ocena o napretku u dijalogu sa Prištinom bude pozitivna, što znači da će sigurno doprineti otvaranju poglavlja. Osim ukoliko neke zemlje nemaju neke druge zahteve, mislim neke zemlje koje se nalaze u Europskoj uniji.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport ocenio je da naša zemlja napreduje na evropskom putu i da bi do kraja godine trebalo da otvori još nekoliko poglavlja u pregovorima o pristupanju. Prema njegovim rečima, Srbija će naredne godine moći da koristi oko 200 miliona evra iz predpristupnih fondova Unije.
Želim da istaknem da ćemo definisati prioritete za korištenje ovih fondova u saradnji sa vladom Republike Srbije. Biće naravno veliki fokus na infrastrukturu, znači energetika, transportna mreža, također na vladavinu prava. Podržavamo napore Srbije da u potpunosti primeni akcioni plan za poglavlje 23 i 24 što se tiče reforme pravosuđa, efikasnije borbe protiv korupcije i tako dalje.
U nastavku vesti iz regiona i sveta, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da poništi rezultate referenduma održanog 25. septembra o danu Srpske da je bilo poznato i pre odlučivanja i zasedanja tog suda kako će odluku doneti.
Ovo se radi sada o iživljavanju Bakira Izetbegovića i muslimana u Sarajevu u nastojanju da se obračunavaju ponovo sa Republikom Srpskom na taj način. Svakako i ovo sada znak više da mi u Republici Srpskoj i vlasti i opozicija moramo se okupiti oko toga da se donese zakon u Bosni i Hercegovini o Ustavnom sudu i podrazumijeva da stranci odu iz Ustavnog suda i da se taj monopol stranaca i muslimana razbije i da naprosto taj sud postane sud pravde, a ne da bude sud za političko šikaniranje. Već smo mi formirali odbor za obilježavanje 9. januara kao dana Republike i mi nastavljamo s tim, već pišemo pozivnice, imaćemo i neke goste iz inostranstva i ova proslava biće organizovana na najvišem nivou.
Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da se neće kandidovati za drugi predsjednički mandat na izborima 2017. da bi, kako je rekao, dao šansu socijalistima da pobede naspram konzervativizma i ekstremizma. Hollande je rekao da je svestan rizika koji nedostatak podrške svestan rizika koji nedostatak podrške koji uživa nosi za uspješnu kandidaturu njegove socijalističke stranke i pozvao na kolektivnu reakciju svih progresivnih ljudi koji moraju da se ujedinje u ovim okolnostima. Novo izabrani američki predsjednik Donald Trump imenovaće penzionisanog generala Jamesa Mattisa za ministra odbrane, objavio je Washington Post navodeći da će zvanično imenovanje uslediti sljedeće nedelje. Izbor ovog vojnog stratega mogao bi da bude još jedan pokazatelj da Trump namjerava da buduću američku spoljnu politiku distancira od one kako je vodio Barack Obama, oslanjajući se na američke saveznike u borbi protiv islamističkih ekstremista, ocenjuje Reuters. Nominacija Mattisa vjerojatno će naići na odobravanje pripadnika američke vojske, od kojih ga mnogi poznaju po životopisnom nadimku Ludi pas. Sankcije Evropske unije protiv Rusije vrlo verovatno će biti produžene za još 6 meseci, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk. On je u intervju za poljski kanal TVN24 dodao da mnogi zemlje imaju čvrst antiruski stav, ali ne i sve članice Unije prenosi TAS. Prema njegovim rečima, posle izbora Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika, Zapadu će biti teže da jednoglasno donese odluke o odnosima sa Rusijom. Ovo je jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Ministar prosvete Mladen Šarčević najavio da će u januaru početi obuka direktora škola i njihovo licenciranje i da su za to već odvojena budžetska sredstva. Šarčević je dodao da oko trećina zaposlenih u prosveti ima loše ocene na spoljenim proverama škola. Poručio je da će se raditi i na osnaživanju školskih pedagoga i psihologa i da su u 200 škola počele obuke za upotrebu takozvanog elektronskog dnevnika. U Beogradu će niz manifestacija biti obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se inače obeležava 3. decembra kako bi se ukazalo na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju kao i na potrebu da se njihov položaj unapredi i da im se omogući ravnopravno učešće u društvu. Viši sud u Beogradu donio odluku o zahtevu tužilaštva pri Osnovnom sudu u Bolonji za privremenu zaplenu 8 umjetničkih slika iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, rečeno je Beti u tom sudu. Odluka će putem međunarodne pravne pomoći biti dostavljena nadležnim organima Italije, a njena sadržina bi, kako očekuju u višem sudu, mogla da bude objavljena za 7 do 10 dana. Tu odluku je doneo sudija višeg suda za prethodni postupak. Na Beogradskom sajmu otvoren je Expo Zim, sajam zimske opreme koji će trajati do nedelje. Nova ili polovna sportska oprema sa popustom, brojne turističke ponude, ali i jeftini ski pasovi deo su ovogodišnje ponude. Više o tome Relja Trajković.
Hala 3 Beogradskog sajma rezervisana je za novu zimsku opremu. U bogatoj ponudi su skije, jakne, rukavice, naočare i ostali rekviziti namenjeni sportovima na snegu. U hali 3A ima svega toga samo polovnog, a moguća je i zamena. Prodavci koji su tu svake godine nisu izostali ni ovoga puta.
Najviše se traže neka dečija oprema, dečije skice, dečije cipele.
U odnosu na nove stvari to bude 10. deo ili 5. deo te cene u zavisnosti kako je stanju. Nema mnogo cenkanja, ali u principu niske su cene, pa onda to svim odgovara.
Iako je veća gužva u odeljku za polovnu opremu, ima onih koji kupuju isključivo nove stvari.
Sad sam prošljeno pola ovdje, znam otprilike koje su marke, šta je i gdje treba da gledam, ali ima dobar popust.
Nalazim novu pancericu, pošto ne volim polovne pancerice.
I kakvi su popusti?
Okej, to zavisi od modela, zavisi da li je od prošle godine, ove godine.
Sajam zimske opreme Expo Zim traje do nedelje 4. decembra.
A sportsku hroniku pripremio je Saša Mikić.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije će na Evropskom prvenstvu 2017. u Poljskoj igrati u grupi B sa selekcijama Portugalije, Španije i Makedonije. Odlučeno je žrebom u Krakovu. Grupnu fazu takmičenja na šampionatu Evrope reprezentacija Srbije će igrati u Gdinji i Bidgošću. Evropsko prvenstvo igra se od 16. do 30. juna 2017. U posljednjem meču 18. kola naše fudbalske superlige vodeća Crvena zvezda je kao domaćin protiv Mladosti iz Lučana igrala nerešeno 2-2. Košarkaši Crvene zvezde u Euroligi od 19 sati dočekuju ekipu Žalgirisa iz Kaunasa. Posljednji put ovi rivali igrali su u Beogradu u februaru prošle godine i tada su Litvanci slavili sa 70-68, a bili su bolji i na svom terenu, tada je bilo 76-70. Eto, dobre prilike da crveno-beli prekinu lošu seriju. Zvezda posle 9 kola ima 4 pobjede i 5 poraza.
U Nišu minus 2, u Novom Sadu i Kragujevcu 3, u Beogradu 4, danas malo toplije u odnosu na juče. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, vetrovito, vreme ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, u planinama sa slabim snegom. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. A u Vojvodini i na istoku Srbije, kao i u planinskim predelima, sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno i vetrovito, uglavnom suvo, a sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom koji će krajem dana biti u slabljenju. Maksimalna temperatura oko 9 stepeni.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro, ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatno. Pusti priču.
Talasaj.
Kakav treba da bude predsednik? Kako da govori, šta da radi? Traži se fotorobot. Možda je negde gde se najmanje nadate. U nekoj skromnoj mesnoj zajednici ili zabačenom gradiću na kraju zemlje čuda.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Kultura i mediji, saradnja ili suparništvo, ko na koga utiče, da li mediji formiraju kulturne obrasce ili kultura oblikuje medijski prostor, kakva je pozicija kulture između tradicije i savremene produkcije. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Tamara Krstić.
Sportski spomenar.
Reprezentacija je uvijek bila u sastavu za maksimalne domete. Da smo praktički se ubacili među dvije svjetske velesile, dakle Sjedinjene Američke Države, Sovjetski savez. Sovjetski savez je imao 20 miliona registriranih košarkaša, a mi smo tada imali 20 miliona stanovnika.
Gost košarkaš Damir Šolman, nedelja 4. decembar od 16 do 17 časova. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Hello.
6:27. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama do 9 za mikspultom Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature pa fine, onako prave, nisu prave zimske, nije ni počela zima, ali je sveže, u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3, u Nišu minus 2, najhladnije je na Kopaoniku gde je minus 4 stepena, najtoplije je u Paliću, u Negotinu, Paliću, Negotinu gde je 7 stepeni. Što se snega tiče, ne pada trenutno nigde, ima kiše malo na severu zemlje, ostatak zemlje ili je oblačno, pa ima i vedroga, to ćemo da vidimo tek sa kad svane naravno. Snega na Kopaoniku napadalo 18 cm, lepo, bit će skijanje, počinje sad sredinom decembra skijaška sezona, pa će taman da bude za one koji taj sport vole i koji vole da budu na snegu. A prognoza za danas kaže da će biti tokom dana promenljivo oblačno i vetrovito, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, na planinama sa kratkotrajnim snegom. Upozoravaju iz RHMZ na umereni jak severozapadni vetar u Vojvodini, na istoku Srbije, u planinskim predelima sa olujnim udarima, a temperatura će biti od 5 do 10 stepeni, u Beogradu oko 9, uglavnom suvo, i kažu u narednih 7 dana do 9. decembra jutra hladna uz slab i umeren mraz, u nižim predelima s maglom ili niskom oblačnošću, tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim periodima, a za vikend u planinskim predelima moguće slab sneg. Pa dobro, nije komplikovana prognoza. Biće nam onako jutra hladna, dan je sunčano, fino, nema najave nekih velikih padavina, eto samo slab sneg. Sunce će nam ovoga jutra izaći u 6:57, a zaći će u 15:58. I moramo pogledamo biometeorološku prognozu, to pratimo, naravno. Relativno nepovoljno mogu uticati na većinu hronično obolelih, opre se savjetuje osobama sa respiratornim i srčanim oboljenjima, bolovi mišićima, glavobolja i pojačana nervoza su moguće meteoropatske reakcije. I ova pojačana nervoza koja se stalno pojavljuje, eto, stalno imamo razlog da budemo nervozni, a ne treba. Sutra malo povoljnija biometeorološka situacija, naravno srčani bolesnici kao i uvek moraju da budu posebno oprezni, a u područjima sa maglom i astmatičari. Sad ćemo da čujemo još jedan kratak pregled vesti, malo muzike, dogodilo se na današnji dan i Automoto Savez, a ja ću sada prelistam i novine da budemo spremni za listanje današnje štampe negde pred sedam. Dobro jutro! Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Vlada usvojila predlog budžeta za narednu godinu. Predviđeno je da budžetski deficit bude svega 1,7%, kaže premijer Vučić, i ističe da je to najniži predviđeni deficit u istoriji države Srbije. Nakon dogovora Beograda i Prištine o pravosuđu, šef srpske diplomatije Ivica Dačić očekuje pozitivne signale iz Evropske unije. Francuski predsjednik Holand neće se kandidovati za predsjedničke izbore naredne godine. Na Beogradskom sajmu otvoren je Expo Zim, sajam zimske opreme. Danas promenljivo oblačno i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na planinama slab sneg. Temperatura do 10 stepeni.
Stari grad iza zidi mi pra.
rađa se dan. Crvena obala još daleko je, ja živim svoj san. Dok pod nama noć tiho nestaje, tada plovimo mi.
Radio Beograd.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Stop!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1805. godine odigrala se bitka kod Austerlica, poznata kao bitka tri cara, u kojoj su se sukobile vojske Francuske pod vojstvom Napoleona i Rusije i Austrije, koje je predvodio Aleksandar I. Romanov. Glavni razlog za napad udruženih rusko-austrijskih trupa na vojsku Francuske je pokušaj da se zaustavi dalje širenje Francuskog carstva na istok Evrope, u čemu ih je Napoleon osujetio i izvojevao pobedu. Na današnji dan 1897. godine Nikola Tesla je u Sjedinjenim Američkim Državama prijavio patent o sistemu bežičnog prenosa električne energije, koji predstavlja osnovu svih savremenih oblika telekomunikacije. Iste godine u svojoj laboratoriji u Njujorku Tesla je otkrio i princip rezonance i funkciju radiotalasa.
Početkom ovog veka gotovo svakodnevno sastajao sam se u njujorškom klubu naučnika na Petoj aveniji sa Edisonom, Pupinom, Markonijem. Ja svoje nove ideje nisam krio, otvoreno sam ih iznosio. Tako kad sam izneo svoju zamisao o bežičnom prenosu energije, svi okupljeni naučnici su me čudno gledali i odmahivali rukom u znak neverice. Kad su pokušali da se suprotstave mojim idejama, rekao sam im, vreme će pokazati svoje.
Posle 1893. godine naročito krenuo putem radija kao glavni udarni pravac. I taj njegov pravac je bio krunisan jednim izvanrednim predavanjem u Filadelfiji, gde je postavio temelje radija sa takozvanim kontinualnim strujama. Teslin radio pristup je bio da se iskoristi rezonancija na mestu predaje i na mestu prijema i time da se postigne ta takozvana selektivnost.
Ubrzo sam uspeo. Našao sam jednostavan način. Koristeći električne oscilacije koje ne slede nijedan poseban provodni put, već se rasprostiru pravolinijski kroz prostor. To su zraci, talasi ili udari koji su u stanju da sa udaljenosti pokrenu mehanizam na pokretnom objektu po želji operatora.
Šekspirolog, reditelj doktor medicine i profesor Hugo Klein preminuo je 2. decembra 1981. godine. Učenik Sigmunda Freuda, završivši medicinu u Beču, dolazi u Beograd, te je radio kao lekar, prevodio i pisao naučne radove iz oblasti psihoanalize. Značajna je njegova studija Ratna neuroza Jugoslovena iz 1945. godine. Posle Drugog svetskog rata bio je reditelj u Narodnom pozorištu u Beogradu. Napisao je veliki broj dela iz oblasti pozorišne kritike i teatrologije, Osnovni problemi režije, Šekspir i čovečanstvo, Pojave i problemi savremenog čovečanstva i druga. Pisac Donasije Alphonse François, poznatiji kao Markiz de Sade, preminuo je 2. decembra 1814. godine. Francuski aristokrata je veći deo svog života proveo u tamnici, u kojoj su i nastala njegova najznačajnija dela. Filozofija Buduara, Justina, 127 dana Sodome, Zločini iz ljubavi i druga. Pojam sadizam je dobio ime po ovom kontroverznom piscu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Bye.
CD Miroslava Ilića Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svatu.
PGP, RTS i Jota Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. Eko.
Minuta je do 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda, dobro jutro, uhvatamo dan sa vama do 9, u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu takođe 3 kao i u Novom Sadu, a Niš u minusu, minus 2 stepena, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 4, najtoplije je u Negotinu i na Paliću gde je 7 stepeni, na severu zemlje. Oblačno, kako idemo ka sredini i jugu, ima i oblaka i sunca i vedrog, ali ne vidimo mi to, još malo, još desetak minuta pa će nam izađe sunce pa ćemo onda sve to moći da vidimo. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, vetrovito, vreme ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom u planinama sa slabim snegom, duvaće umeren i jak severozapadni vetar. U Vojvodini i na istoku Srbije, kao i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine, najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno i vetrovito, uglavnom suvo, sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom koji će krajem dana biti u slabljenju, maksimalna temperatura oko 9 stepeni.
To je fina prognoza, u stvari, sem ovog vetra, ali 9 stepeni 2. decembra nije malo, odlično je, nek, još malo, nek potraje, nije zgodan onaj minus, ali šta ćemo sa takve doba godine? Vodite računa kada sednete u kola, pažljivo vozite, decu u sedišta, nisam dugo apelovala, ali evo sad ću naročito što najavljuju te ogromne kazne od 1. januara, žale se da li je velika kazna od 120.000 ako držite dete u krilu i vozite. Nemate kazne dovoljno velike ako tako nešto radite ili ako sedite napred kao suvozač i držite dete u krilu. Znači, pažljivo, bezbednost na prvom mestu. A šta vas čeka kada izađete na puteve, reći će vam Tanja, reći će nam Tanja Jovanović iz Automotor Saveza Srbije.
U većem delu naše zemlje preovladava pretežno oblačno i hladno vreme. Prema rečima meteorologa, u toku dana se očekuju padavine u vidu kiše, dok je na planinama najavljeni sneg, pa vozači moraju obratiti pažnju na puteve koji su mokri i gde je moguća poledica zbog niskih temperatura, posebno u jutarnjim i večernjim časovima. Magla ovog jutra smanjuje vidljivost na području Velikog Gradišta, a oni koji su upute ka zimskim turističkim centrima mogu računati na prohodnost svih puteva, dok mi apelujemo na obavezno korišćenje i posjedovanje kompletne zimske opreme. Savjetujemo daleko veći oprez za volanom na putevima na kojima je usled izvođenja radova došlo do izmene režima saobraćaja. Prema podacima sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se i dalje izvode na putu od ulaska u selo Orlovat do ulaska u selo Uzdin, a saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Od juče su počeli radovi na sanaciji klizišta na deonici Aranđelovac-Ranilovići. Predviđeno je da se odvijaju jednom kolovoznom trakom narednih 20 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Radovi su u završnoj fazi, pa je i dalje zatvoren most preko Tamiša kod Farkaždina na putu Perlas-Kovačica, zbog čega se saobraćaj preusmerava na alternativni put koji vodi preko Orlovata i Tomaševca. U toku je druga faza radova izgradnje autoputa E-763 na deonici Obrenovac-Ub. U ovoj fazi saobraćaj se od Uba do Radiljeva preusmerava preko Lipnjaka i Jabučja. A do kraja decembra od 7 do 17 časova izvode se radovi na sanaciji ulegnuća na Avalskom putu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti u oba smera uz neizmenično propuštanje vozila. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije ovog jutra, nema duži zadržavanja za putnički saobraćaj, a mi za kraj savjetujemo da prilagodite vožnju i brzinu uslovima na putu, budite oprezni zbog poledice, a zbog moguće usporedne vožnje na pojedinim deonicama imajte više strpljenja i tolerancije. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
6 do 7 je vreme za današnju štampu. Blic, prvi ovako nagomili, naslovna strana. Ekskluzivno Đoković u usponima i padovima pre nekoliko godina. Psiholog nam je pomogao da pobedimo krizu i fotografija njega i Jelene zagrljenih. Zatim, Blic otkriva možda i parlamentarni izbori za predsjednika 9. aprila. Igranka, dobro, znači opet ćemo na parlamentarne, a najveći naslov na naslovnoj strani je skandalozan član 153 novog zakona o stanovanju je privilegija za funkcionere, političarima državne vile za male pare. I sad, to je članak odmah na ovoj drugoj strani, čim otvorite ovako novine. Vlada Srbije omogućila je funkcionerima otkup državnih stanova i to čak na 20 godina bez kamate. Ta privilegija biće usvojena na jednoj od narednih sednica Skupštine. U članu 153 predloga zakona se precizira da će cenu stana odrediti jedinica lokalne samouprave, kupoprodajna cena stana je u evrima, a plaća se u dinarskoj protivvrednosti. Nekretnina se može kupiti i u jednakim mesečnim ratama sa rokom do 20 godina, što znači bez kamate. I to su, sad da se razumemo, nisu to stančići, to su vile, to je ono što Dipos ima, to je preduzeće koje upravlja tom državnom svojinom, 161 vila, 200 stanova, 30 poslovnih prostora i 57 garaža. I to oni koji koriste mogu sada, ja se izvinjavam što se nakašljavam, mogu sada i da to otkupe i kažu da je to skandal, jel tako? Dipos je ostvario dobit od 1,3 miliona evra, pokazuje finansijski izveštaj tog preduzeća. To su sredstva koje to preduzeće treba da uplati u budžet Srbije, a predstavljaju 20% zarade firme od izdavanja državnih nekretnina. Imovina Republike Srbije kojom raspolaže Dipos prema podacima iz njihovog finansijskog izveštaja ima vrednost od oko 70 miliona evra, izdajući vile, stanove, poslovne prostore i garaže koje su vlasništvo svih građana Srbije, Dipos u proseku godišnje zaradi oko 5 miliona evra. Eto, ako ste političari, živite u vili, blago vama, moći ćete to da otplatite u roku od 20 godina, ako niste, e pa ništa. Samo vidim da se tu apsolutno s vremenom ništa ne menja. Tako se smestite, tako ćete lepo i da prođete. Danas, naslovna strana, da li je novi predsjednik SAD-a pao u zagrljaj Wall Streetu? Sanders kaže, Trump pokazuje najgore licemerje. Nikako to da se stiša, čovjek još nije ni postao predsjednik. Administrativni odbor, Šešelj i Pajtić će potpisati zahtjev za smenu Martinovića. Fotografija danas je dokaz da je bista Konfučija bila postavljena povodom izjave Gorana Vesića da spomenika kineskom filozofu nije ni bilo na Trgu prijateljstva Srbije i Kine. Evo fotografije, evo ga Konfučije, tu onako posred livade. Snimak je načinjen 26. septembra ove godine i na njemu se jasno vidi da je bista dva meseca nakon posete kineskog predsjednika još uvijek bila tu. I najveći naslov, Vučićeva najbolja fabrika dala otkaz bolesnoj radnici. Da, to je stvarno odjeknulo i napunilo sve naslovne strane i u svim vestima juče je bilo da je žena koja je na hemoterapiji dobila otkaz i sad ministarstvo kaže nije prekršen zakon. Da, nije, istekao je ženi ugovor, bar tako kažu u ministarstvu, ali o čemu mi pričamo? Žena je na hemoterapiji, samohrana majka. Gde je sad premijer, pita Violeta Petrović, koje su na bolovanju telefonom javili da više nema posao. Pre mjesec i po dana premijer je rekao da je ponosan kako izgledaju Jurine hale i to je sad stvarno skandal. Kako će, mislim, to se već razrešilo, gotovo je, ali na koji način izvršiti pritisak ne samo na Juru, nego na bilo koga da bude čovjek. Nema, gde su ljudi? Stalno se pitamo gde je čovjek u svim ovim zakonima i pravilima. Nigde se čovjek ne spominje, samo novac i zarada. Naslovna strana večernjih novosti. Novosti otkrivaju, sa Lavrovom stiže ugovor za migove i tenkove. Pregovaraće se o nabavci 6 migova, 29, 30 tenkova i isto toliko oklopnjaka. Potvrđeno pisanje novosti i izbori za Skupštinu 9. aprila. Skupštinu, da, to je ovo što je i Blic objavio. Vučić razmatra da se istog dana glasa za parlament i šefa države. Novosti saznaju, Mišković u martu podiže Delta Planet. Planet, da. Dobro, ne znam jer to suđenje gotovo. Sraman čim vlasti u etnički čistoj Đakovici grade sud preko srpskog groblja, sramno stvarno. Već im duša i ja imam vremena samo još za naslovnu stranu politike. Epilog budžetske drame, rashodi veći za milijardu. Rekao premijer da je cepao sve predloge da se uštedi, međutim rashodi su veći. U odnosu na prvobitni nacrt, više para dobili su Ministarstvo odbrane, dobro, vojska u redu i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. naslovna strana Putin. Juče je imao ono redovno obraćanje novinarima, Putinova nova strategija, jačanje međunarodnog prava, teritorijalna celovitost Sirije i Evropska unija ostaje važan partner. Ministar prosvete najavljuje dopunsku nastavu za direktora škola i to moraju rukovodioci ustanova da bi znali kako da rukovode, i otkrivena ilegalna fabrika pića. Eto, to je bio kratak pregled štampe. Nikolina ulazi, ja moram napolje, sad će vesti. Budimo deco, a onda drugi sat jutarnjih programa. Dobro jutro.
Sedam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Tri dana pre nego što se nađe pred poslanicima budžet za narednu godinu, javnosti će predstaviti ministar financija Dušan Vujović. Tako ćemo ovog prepodneva saznati na šta vlada naredne godine planira da potroši novac. Za sada se zna da će manjak u državnoj kasi iznositi oko 69 milijardi dinara. Predlog pokazuje da je država uverena i da će građani biti široke ruke. Od poreza na dodatu vrednost očekuje 39 milijardi dinara više. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je rezultate referenduma koji je 25. septembra održan u Republici Srpskoj, jer kako je utvrđena odluka o raspisivanju referenduma nije u saglasnosti sa Ustavom BiH. Time je usvojen zahtev člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i drugih koji su tražili da se reši ustavnopravni spor sa entitetom Republikom Srpskom. Novo izabrani američki predsjednik Donald Trump imenovaće penzionisanog generala Jamesa Mattisa za ministra odbrane, objavio je Washington Post, navodeći da će zvanično imenovanje uslediti sljedeće nedjelje. Izbor ovog vojnog stratega mogao bi da bude još jedan pokazatelj da Trump namjerava da buduću američku spoljnu politiku distancira od one kako je vodio Barack Obama, oslanjajući se na američke saveznike u borbi protiv islamističkih ekstremista, ocjenjuje Reuters. Nominacija Mattisa vjerojatno će naići na odobravanje pripadnika američke vojske, od kojih ga mnogi pozivaju po živopisnom nadimku Ludi pas. Legendarna britanska rock grupa Rolling Stones i danas će posle 11 godina objaviti novi studijski album u kojem se vraća korenima blues muzike. Velikani roka su saopštili da su album snimili za 3 dana bez dodatih nasnimavanja u studiju u Londonu. Na dve od 12 pesama svira i gitarista Eric Clapton. Njihova muzika se nikad nije previše udaljila od bluesa, a 69. su se triumfalno vratili hard rocku zasnovanom na bluesu, krenuši na američku turneju na kojoj su označeni kao najveći rock band na svetu. Posljednji studijski album, Bigger Bang, izdali su 2005. godine. Košarkaši Crvene zvezde od 19 sati igraju utakmicu 10. kola Euroligije u dvorani Aleksandar Nikolić, dočekat će Žalgiris. Što se vremena tiče, danas malo toplije nego prethodnih dana, ponegde je moguća slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni, za vikend svežije, a cijele sljedeće sedmice jutarnja temperatura u minusu.
Folder Srbija.
Novi Beograd.
Predstavljam ulice Novog Beograda od granice sa Zemunom pa sve do Pokova.
Današnji Novi Beograd znamo kao moderan grad, a pre samo 70 godina umjesto širokih bulevara i višespratnica, tamo na levoj obali Save, nalazile su se močvare. Kroz te močvare išao je jedan put koji je vodio od grada Zemuna do sela Bežanije. Na tom putu, kod Tošinog bunara, 1925. godine je otvorena kafana koja se zvala Novi Beograd. Tako u istoriju Novi Beograd prvi put ulazi kao kafana.
gde nastupa nebo i šeranda, Pančevo, Beograd, udarna brigada.
Izgradnja modernog grada počela je tek posle Drugog svjetskog rata, mada su ideje i projekti za proširenje Beograda na drugu obalu reke postojale i pre. Jedan danski brod sa bagerom za pesak oplovio je čitavu Evropu da bi stigao u naš glavni grad i peskom sa rečnog dna nasuo močvarno zemljište.
Ko je s nama pošao, taj mora da radi, zagušate nećemo u našoj brigadi.
Međutim, dok je taj brod stigao iz Danske preko La Manša, Sredozemnog i Crnog mora do Dunava, pa Dunavom uzvodno do Beograda, počeo je rat. Od svih planova pre rata je napravljen sajam, nedaleko od ušća Save u Dunav, kao i nasip na obali oko samog ušća. Na teritoriji današnjeg Novog Beograda postojala je pre rata i vazduhoplovna luka koja je ostala upamćena pod imenom Stari aerodrom.
Mojih 11 udarničkih značaka nije bilo lako zaraditi, a moje telo je bilo vrlo krhko, ja sam imala samo 17 godina.
Posle rata počela je velika izgradnja. Umesto danskog bagera močvare su zatrpale stotine hiljada omladinaca.
Ja sam, kao i svi napredni omladinci, krenuo na obnovu i izgradnju zemlje posle oslobođenja.
Veoma brzo sagrađene su prve stambene zgrade i to nedaleko od Tošinog bunara i one kafane sa početka priče. Taj blok zgrada poznat je pod imenom Paviljoni.
Mi smo po kiši susrežici došli peške sa fakulteta na ovo mesto.
Svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade.
Novi grad je zamišljen grandiozno. Prosečan novobeogradski blok ima površinu 20 puta veću od prosečnog bloka u Njujorku. Idejni plan za izgradnju Novog Beograda nacrtao je arhitekta Nikola Dobrović. Novi Beograd je podeljen na blokove, a blokovi su označeni brojevima. Na najširem planu graditelji ovoga grada su se trudili da slede misao uticajnog francuskog arhitekte Le Corbusiera, koji je smatrao da svaki grad ima 4 osnovne funkcije. Stanovanje, rad, slobodno vreme i saobraćaj. Tako možemo da kažemo da Novi Beograd predstavlja jedan veliki eksperiment iz urbanizma, discipline koja se bavi uređenjem i organizacijom ljudskih naselja. Da li je taj ogled uspeo? Najbolje će odgovoriti stanovnici Novog Beograda. Njih danas ima skoro 250.000.
Tekst Marko Milosavljević. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina, autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam i osam je. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda sa vama do devet u jutarnjem programu Uhvati dan. Za mikspultom je Ivan Petrović, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Da li su stigle nove temperature? Nisu, ali dobro, to ćemo sada da najavimo sad, pa ćemo onda na temperature i na prognozu. Da vam kažemo čemu ćemo govoriti u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Grad Beograd doneo odluku da 33 lokala ustupi licima koje žele da započnu sopstveni posao i o tome ćemo opširnije čuti od Milenka Marković. Prednost će imati lica sa invaliditetom, dve godine godine se neće plaćati zakup. Pričamo i o procesu legalizacije objekata koji teče sporo. Ivan Jovanović je istraživao veste da je od doneta odluka se zaposli više od 1000 saradnika koji bi trebalo da ubrzaju celu proceduru. A naša Bojana Karavidić razgovarala je sa najboljim studentom istraživačem sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pričala je sa njim i čućemo taj razgovor i naravno pitanje jutra koje radnim danom posle 7:30 obavezno na rasporedu. Nemam nove temperature, sad je meni žao, ali ajde reći ću vam kako će vreme da bude danas. Znači ujutru slab mraz, tokom dana promenljivo oblačno i vetrovite, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, na planinama kratkotrajni sneg, vetar jak severozapadni u Vojvodini, na istoku Srbije u planinskim predelima sa olejnim udarima, najviša temperatura od 5 do 10 u Beogradu oko 9 stepeni. Malo muzike, pa idemo na priču o legalizaciji.
Baby, 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 baby
Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3, u Nišu minus 2, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 4, a najtoplije u Negotinu na Paliću gde je 7 stepeni i oblačno je na severu, kako idemo ka sredini jugu zemlje, ima i oblaka i sunca, evo polako nam i sviće i moći ćemo da vidimo i te oblačiće i sunce ako ga ima. Prognozu sam rekla, sada ono što sam najavila, a to je Ministarstvo građevinarstva odlučilo je da odobri privremeno zapošljavanje 1046 službenika koji će u gradovima i opštinama biti angažovani na poslovima ozakonjenja objekata. Planirano je da taj proces bude završen u naredne 3 godine do kraja mandata ove vlade. Komisije lokalnih samouprava do sada su popisale 364.000 nelegalnih zgrada i kuća, od kojih je ozakonjeno nešto više od 10%. Detaljnije ovoj priči Ivan Jovanović.
Posle godinu dana od početka primene zakona o ozakonjenju nelegalnih zgrada i kuća, Ministarstvo građevinarstva podvuklo je crtu ispod rezultata. Ministarka Zorana Mihajlović kaže da je popis tih objekata morao da se radi mnogo brže.
U Srbiji se tačno popisao nelegalno izgrađenih objekata 364.400. Do današnjeg dana je ozakonjeno 37.850. Procenjuje se ovog trenutka takođe da imamo 1,6 miliona nelegalno izgrađenih objekata. Naš cilj je da do kraja mandata završimo potpuno ozakonjenje objekata.
Prema rečima Mihajlovićeve, gradovima i opštinama biće odobreno da privremeno zaposle 1046 službenika koji će biti angažovani na poslovima ozakonjenja.
To je najčešće ono što smo imali prilike da čujemo u lokalnim samoupravama da je problem. Nadam se da je to samo problem, ali u isto vreme ministarstvo je raspisalo tačno po svakoj lokalnoj samoupravi koji je to broj predmeta o ozakonjenju koji svaki čovek koji bude radio ozakonjenje mora dnevno da završi. Dakle, ne da uzmete predmet i tako dalje, nego da ga završite.
Nove službenike očekuje i opština Svrljig, jedna od 4 lokalne samouprave koje su uspele da završe popis nelegalnih objekata, rekla nam je predsednica Jelena Trifunović.
Mi u Svrljigu kao opštinska uprava imamo 22 radnika manje. Koristim priliku da se zahvalim građanima Svrljiga koji u stvari su imali svest o tome šta znači ozakonjenje, izašli su nam u susret i davali su nam te podatke. Tako da će nam sada ova dodatna pomoć u ljudstvu baš značiti prilikom donošenja rešenja.
Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva Aleksandra Damjanović savetuje građane da vode računa o troškovima koji ih čekaju u postupku ozakonjenja.
Sve stambene i stambeno-porodične zgrade do 2000 kvadrata i spratnosti prizemlje i 4 sprata, zaposleni u opštinama nemaju pravo da vam traže projekte za izvođenje koji puno koštaju, puno vremena treba da se izrade već samo izveštaj o zatečenom stanju objekta.
Procenjeno je da će od taksi na ozakonjenje gradovi i opštine prikupiti oko 8,5 milijardi dinara. Po istom osnovu, novi prihod od poreza na imovinu meriće se stotinama miliona dinara godišnje.
Ljubav me zove,
20 je, evo dobili smo konačno merenje od 7 časova, u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3 i u Nišu minus 1 stepen. Malo je otoplilo svuda, najhladnije i dalje ipak na Kopaoniku i tamo je i dalje minus 4 stepena, a i dalje su Palić i Negotin sa 7 stepeni najtopliji u našoj zemlji. Rekoh da će danas biti posle jutra gde će biti slabog mraza, tokom dana promenljivo oblačno i vetrovito, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Umeren i jak severozapadni vetar u Vojvodini i istoku Srbije u planinskim predelima biće sa olujnim udarima, temperatura od 5 do 10, u Beogradu oko 9 stepeni i u narednih 7 dana jutra će biti hladna uz slab i umeren mraz, u nižim predelima sa maglom ili niskom oblačnošću. Tokom dana malo je umereno oblačno sa sunčanim periodima. Samo za vikend u planinskim predelima mogući slab sneg. Sve u svemu prognoza fina, nema velikih padavina, a i temperature se ne najavljuje će ići u minus neki veliki, tako da eto možemo još malo da budemo opušteni u ovom kasno jesenjem vremenu. U Skupštini Beograda juče je potpisan ugovor o besplatnom dodeljivanju 33 lokala preduzetnicima koji započinju svoj posao. Lokale je kao pomoć u pokretanju biznisa dodelio Gradski savjet za zapošljavanje. Prednost su imali građani koji se bave proizvodnjom i osobe sa invaliditetom. Sve ovo pratio je Milenko Marković.
Svaki početak je težak, naročito kada u Srbiji osnivate privatnu firmu. Malim privrednicima je uvek problem da plate kiriju. Grad Beograd je zato odlučio da 33 neiskorišćena lokala prepusti novoosnovanim malim preduzećima na besplatnu upotrebu u naredne 2 godine. Budući preduzetnici su zadovoljni jer su se oslobodili značajnog troška.
Ja sam Lidija Petković, otvaram advokatsku kancelariju. Ja mislim da je ovo zaista prava motivacija za sve ljude koji imaju ideju i žele da pokrenu neki svoj biznis. Ovo je pravi vetar u leđa i mislim da svako treba da iskoristi. 2 godine, znači ne plaća se zakupnina, jedina obaveza se plaća u komunali.
Ja sam Ana Marija Milanović, preduzetnica od skora. Moj glavni proizvodni program će biti sapuni, proizvodnja bio sapuna. Ovo jako, jako puno znači za sve nas koji tek počinjemo, koji smo, nažalost, ostali bez posla, kao teško upošljiva kategorija stanovništva.
Zbog velikog broja novoizgrađenih kvadrata poslovnog prostora, ali i zbog rasta prodaje preko interneta, mnogi lokali u Beogradu su prazni, a njihovo održavanje košta. 33 takva objekta će od sada biti stavljeni pre svega u proizvodnu funkciju, kaže član gradskog veća Dragomir Petronijević.
Nemamo ni jedan kafić. Nismo hteli da damo 33 lokali da nam se otvori 33 kafića. Hoćemo da razvijemo grane koje su manje razvijene u Beogradu, kao što je proizvodnja. Naprimjer, imamo Tomićevo Sokač i imamo tamo 7 lokala. Tih 7 lokala možemo da opredelimo za mlade modne kreatore. Pa onda imamo u Sarajevskoj, imamo u raznim ulicama i onda da u određenim zonama za određene delatnosti dajemo lokali.
Prednost pri dodeli lokala su imale osobe sa invaliditetom. Petronijević je upozorio da ako novi korisnici ne budu obavljali delatnost koju su naveli u prijavi, poslovni prostor će biti dat sledećem na listi. On je rekao da će se i naredne godine nastaviti sa tim projektom, s tim da će osim lokala na besplatno korišćenje biti dato i poljoprivredno zemljište. Prema podacima Gradske skupštine, Beograd je vlasnik oko 5.500 hektara oranica koje niko ne obrađuje.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kola. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji. Eko.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Mozaik
vremena.
7. decembar 1998. Premijer Mirko Marjanović.
Zarade su realno porasle, javna potrošnja je održana u realnim okvirima, godišnji rast cena je upola manji od procenta izvršene devalvacije dinara. Možemo u 1999. godini ostvariti rast društvenog proizvoda od 7%, što je znatno više u odnosu na druge zemlje.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Iza kulisa. Gost reditelj Filip Kovačević. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Zašto lekari i posle penzionisanja brinu o pacijentima? Koliko ih oplemenjuju humanitarni rad i pisanje romana uprkos godinama? O tome govori penzioner profesor dr. Mihajlo Vukas, jedan od najpoznatijih kardiohirurga u Švedskoj. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1.
7:30.
Vesti jutra.
Vlada usvojila predlog budžeta za narednu godinu. Predviđeno je da budžetski deficit bude svega 1,7%, kaže premijer Vučić i ističe da je to najniži predviđeni deficit u istoriji države Srbije. Nakon dogovora Beograda i Prištine o pravosuđu, šef srpske diplomatije Ivica Dačić očekuje pozitivne signale iz Evropske unije. Francuski predsjednik Hollande neće se kandidovati na predsjedničkim izborima naredne godine. Na Beogradskom sajmu otvoren je Ekspozim, sajam zimske opreme. Danas promenljivo oblačno i vetrovito, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Na planinama slab sneg, temperatura do 10 stepeni.
Neki lijek u nekom kutu gdje samoća se zbraja. Uvijek malo premalo para, kad upale se svjetla ode dim, a miris noći opet postaje stvara. Mnogo puta do sada on sanja kako beskrajno pada. Bio je rano i do tada kad je ostavio se, čuo se samo kako ptice pjevaju. On te je stajao i čuo s druge strane ulice, pustio suze da se same pjevaju. Ne ujde,
Jutra.
.36, vreme je da sa vama popričamo u pitanju jutra. Javnost je stvarno potresao slučaj radnice iz Jure koja je dobila otkaz dok je bila na bolovanju i kada je otkriven karcinom. Jesmo juče pričali u pitanju jutra o nezaposlenosti, ali ovde sad pričamo o čoveku u ovim okolnostima i uopšte u zakonima koji se pišu tako kako se pišu i koji ostavljaju sve čisto i ne ostaje ništa nego da se zgražavamo. Ali evo, imate sada vi priliku da prokomentarišete to, da li ste vi prošli kroz sličnu situaciju i šta biste vi sad da vas slušaju oni koji pišu zakone predložili, kako to da se promeni i kako da nekako svi budu u plusu i na dobitku, a da opet niko ne bude oštećen. Teško to što kažu i Vuksit i Jarići na broju, ali ajde da probamo. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Povod, znači, je slučaj radnice iz Jure koja je dobila otkaz dok je bila na bolovanju, samohrana majka koja je dijagnostikovan kancer. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa Nebojša Simić, Novog Beograda, javljam se.
Recite, Nebojša.
Teško je komentarisati ovako rano ovaj događaj. Treba promeniti zakon pod hitno, znači strogo hitno vlada mora telefonskim putem da donese novo rešenje, da se ta kompanija kazni novčano, novčano, ne pričano, vi ste loši momci, vi ne znate svoj posao, nego da se kazni, a da se radnica vrati na posao, ali ne u Juru, nego u vladu Srbije.
Aha.
Tačno tako. Jer ja sam postao tehnološki višak pre 13 godina, bio sam nezamenljivi član svih preduzeća, projektantskih kuća u Beogradu. Radio sam 45 godina. I onda dobijete otkaz kao tehnovišak da bi lopovi ukrali 8 miliona evra.
Mm-hmm.
I su pred specijalističkim sudom vodi se spoješ uvek, ne znaju gde su pare, znate. Oni su crnogorci, pa su, imaju dvojno državljanstvo, pa su malo tamo. Kad im je treba fotelja, onda su malo u Beogradu. A kada treba da im se sudi, onda su nezaštićeni ili zaštićeni crnogorskim pasošima. E, to je Beograd danas.
Da, i Srbije, da.
Na delu. Znači, dvostruki moral, krađa i prekrajanje istorije Srbije. Prekrajanje istorije na delu.
Hvala vam.
Hvala vam,
prijatno. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa. Šta biste vi savjetovali kako taj zakon da se promeni, da se ne dešavaju u stvari kao ovoj ženi koja je dobila otkaz dok je bila na bolovanju, a lečila se od karcinoma? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, Zlatko iz Sombora.
Recite,
ja
Zlatko.
Ja vam mogu da samo ispričam moj slučaj koji se meni desio.
Recite.
Supruga je 1990. godine. Znači, jako davno. Bila je na trudničkom bolovanju. U nekakvoj somborskoj panonci koja je tada radila i šta ja znam, dobila je otkaz bez ikakvog prava žalbe, bez ikakve otpremnine, bez ičega. Ostala je bez posla.
90. godine.
1990. godine.
Pa zar tad nisu bili drugačiji zakoni?
Bili su zakoni, ali vidite, molim vas, zakoni su uvijek na strani države. Trebalo je suditi se sa državom, što je teško. To vam govorim, znači da se manje više ništa od tad nije promenilo, a zakoni kao zakoni, samo da se sprovedu, ništa više. Znači, zakon mora da bude jednak i za mene, i za Vučića, i za Nikolića, i za Dačića. Razumete šta?
Jasno.
Onog trenutka kad se dokaže prekršaj da je neko bespravno otpustio tog radnika, ama taj više ne postoji na svetu, ne može bespravno, to potpuno, razumete, na porodiljskom odsustvu, ne karcinom, ne trudnoća, ne slomljena noga, ne upala pluća, porodiljsko odsustvo, gospođo.
Da, budućnost zemlje.
Da.
Bez toga nema budućnosti, jel tako, bez tih porodiljskih odsustva.
Hvala. Toliko, ja sam teo da iznesem svoj
slučaj,
da vam kažem šta se desilo još tada, a i dešavat će se još mnogo vremena.
Mnogo vremena, hvala vam. Dobro jutro, 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, dobro jutro. Halo, izvolite, u programu ste. Dobro, ništa, to nešto se tu desilo sa vezama. Pričamo, eto, čujemo različite iskustva, povod je samo u stvari ovo što je juče odjeknulo u medijima, niti je prvi, niti je posljednji put. Evo prilike da ispričate i vaše iskustvo. I da, je stalno ponavljam pitanje gde je čovjek? Gde je čovjek kad se pišu zakoni, a ne zarada? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Beograda.
Kažite.
Pa evo, mislim, ove teme, znate kako, lepo je što ih ima, ali znate ono, psi laju, a karavani prolaze, ispunili smo formu, a ništa se ne dešava. Imali ste juče finu rubriku, ali je upropašćena statistikom, jer juče je pokušano statistikom da se oživi mrtvak, ali mrtvak je, znate, mrtvak, a statistika je kao bikini ženski. Malo pokriva, ništa ne otkriva. Ovo što se tiče jutarnje teme, pa zakoni su donešeni. Zakoni su donešeni, predsjednik je bio u juri, on je rekao da je sve u redu, a to što je jedna žena dobila otkaz, znate li koliko je njih dobilo otkaz, koliko nije naplatilo svoja potraživanja u ovoj zemlji u kojoj su sindikati predstavnici radnika, ali naravno da nisu. Sindikati su učestvovali u donošenju svih tih zakona. Biznismeni, učestvovala je država. Zna se na koji način, na tome sve ovo što se dešava vrlo, vrlo normalno i dešava će se sve dotle, dokle god budemo bili nečasni ljudi i dokle god bez trunke srama i stida, kao juče u emisiji statistikom, pokušavamo sav taj naš nemoral da opravdamo i operemo i ruke i obraz. Hvala.
Hvala vama. Dobro, pustimo statistiku, ali pustimo i slušaoce i onda dobijemo u stvari pravu sliku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa da se nadovežu na prethodnu, statistika naša dika, što poželi, što naslika.
Uvek bilo. Ima jedna divna priča, ali nije pristojna, koja objašnjava statistiku.
Da. Pa što se to ovoga tiče, to stvarno je tužno, ali to je, nažalost, mnogo primora kod nas. To, mislim, ništa novo nije, samo što, eto, sad je malo pušteno javnost, ali Za njih,
e, to me interesuje.
Važe, stoje na papiru, ali za njih ne važe.
Da li bi bilo drugačije kada bi to svakodnevno izlazilo u javnost? Da li bi neko reagovalo?
Pa neće da izlazi u javnost, to je malo, eto, čisto da se kao i brine o radnicima, bit će malo te frke ovamo, namo, ali za njih ne važe svi zakoni, za strane investitore. U Fijetu ne postoji, niko ne može da pročita taj ugovor, on može da otpusti radnika kad doći, on nije odgovoran ovde pred našim sudovima. Italijan, kad je neki Italijan odgovarao za nešto, ili šta znam, tamo neki Kinez, Jurijan, tamo Korejanac i to. Uh-huh. To se zna kako se sklopi ugovor. Dođe ovde, izjavi na dnevniku, zaposlili smo ne znam toliko radnika, rade za nekih bedne 200 evra i to svi znaju, to je katastrofa. Nema prava na bolovanje čak. Ja sam bio i radio sam bolestan, malte ne sa gripom, nisam mogao da odem na bolovanje i ovi su me terali negde sklanjali, ono, nekako sam uspio da ozdravim,
da ne upljujete ostatak, pa da, jer to
ali
je već
to je bilo smešno, krili su me po fabrici, menjali, da me ne bi našli ovi poslodavci. To je
da,
bilo smijenje.
Nope.
Ali na bolovanje odmah odeš, nema, onda te čika i dati otkaz za uđenje, šta ima tu.
Hvala vam.
Prijatno.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javite.
Deda Mića sam u Beogradu.
Izvolite.
Pa ništa, ja sam samo teo da podsjetim slušaoce i samog sebe, pa čak i vas. Pa kapitalizam je, gospodje. U kapitalizmu. Sindikat je velika stvar. Mi niti imamo kapitalizam, niti imamo sindikat.
Upravo sam zaustila toga. Da.
Pa jeste, a nažalost ja sam bio u komunističko vreme predsednik sindikata. Pa niko nije mogao reći da kaže, nekako imao sam dobro članstvo, pa su onda ljudi verovali u mene. A ne govorim o sebi. Znate, individualno mene jako žao u ovom slučaju kako je radnik nadrljao. Ali nemojte da se zavaravamo. U kapitalizmu sentimentalnosti nema. Znači, treba da ga pomognu ljudi, da ga savjetuju, da ga leče. Nažalost, to je tako. I nemojmo da to mešamo sa vladom, sa državom. Pa što radi Amerika? 30 miliona siromašnih.
E sad moram da vas pitam kao neki, kao bivši sindikalac iz nekog potpuno drugačijeg vremena, kako vidite sadašnje sindikalce u ovom vremenu i trenutku?
Pa kako sam rekao, ne postoje. Počeli su da se formiraju sindikati, recimo na nivou grupacija, ranije je bio jedan sindikat, nije ni to bilo dobro. A onda se formirala nezavisni sindikat, pa ne znam, ovaj pa onaj. Sjetite se malo ko je formirao, čak i Dinkić valjda imao svoj sindikat, nezvanično rečeno, jel?
Mm-hmm.
I još jednu stvar ću vam ispričati. Svojevremeno u posetu u firmi u kojoj sam ja radio, su došli sindikalci neki, odnosno ljudi neki iz Amerike. Ne znam tačno dakle, ali nešto su obilezili, pa mi smo bili velika firma i onda razgovarali sa nama i kao, kakav je to sindikat, šta vi radite? I postoji mi jedno pitanje, da li ste se ikada usprotivili direktoru za nešto? I sad dobro, to je bio neko drugi, nije se moglo naći zbog čega se niko nije usprotivio. I onda na kraju se dogodilo sljedeće, rečenica tog Amerikanca. Nikad vi nećete biti pravi sindikalci dok ne dobijete močugama po glavi.
Opa.
Ali znate zbog čega? Pa sjetite se šta su radili Amerikanci sa svojim sindikatima, koji danas nisu bog za šta, ali su ipak nešto za primjer.
Ali ipak štite svoje, da.
Tako je, štite, sigurno. Ali u ovom slučaju, mislim, ja meni jako žao tog slučaja.
Pa svima nam je žao. Ma žao nam je nas.
Ali zakon, kako da promijenimo zakon? Pa neću ja kao privatnik, kao kapitalista, da lečim, daću mu pare, ali neću da prima bolovanje kod mene u preduzeću.
Hvala vam što ste se javili. Prijatno, doviđenja. Imamo vremena za još jednog sagovornika ili sagovornicu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sagovornik, dobro jutro, izvolite.
Poštovanje iz Beograda. Mhm. Pa slušam ovu temu ne samo danas, nego i ovih dana u vezi svega Jure i takvih firmi i manjih firmi i tako dalje. Nažalost, ovoj gospođi i nažalost svima nama, ja mislim da tu po pitanju nje ne može više ništa da se uradi, da i slažem se sa slušalcem ovaj malo pre koji je bio, da ovaj, da je to samo sada malo će se pričati i sve završiti na tome.
Mm-hmm.
I ono što je za mene neshvatljivo, imam 46 godina, a kamoli za starije osobe koje su ostale bez posla, ovaj, šta je biznis i šta su relacije poslodavca i zaposlenog. Ovaj, nema emocija, nema ničega, samo su papiri i zakon u pitanju. Znači, to je, nažalost, mi veoma brzo zbog situacije u kojoj živimo prihvatamo poslove, ovaj, za dnevnice, za bilo šta da bi preživjeli, bez ikakvih ugovora i tako dalje.
Ništa ne pitamo, da.
Da,
samo da se...
to su ugovori koji su na mjesec dana, na dva, na tri mjeseca, šest mjeseci, onda se opet nađe razlog pa se potpisuju novi ugovori i tako dalje. Htio bih iz svog iskustva da kažem, da kažem ovo pečeni bogatač koji su napravili velike kompanije i firme, da u njihovim firmama, kompanijama postoji ljudi koji se zovu profajleri. Znači, čitava služba koja kada na konkursu prima radnike, radi kao naša UDBA pre, koja je radila, znači, ovaj, gde ispituju...
Ma sve provere, da, nema tu...
Provere ko je ta osoba, s kim živi, koliko kredite ima, da li je udovac, udovica i tako dalje, u kakve situacije i tako dalje. Takve osobe su veoma prihvatljive za posao, zato što može s njima da se manipuliše. Također se slažem sa prethodnim slušalcem po pitanju sindikata. Kod nas sindikat, to je smešno reći u odnosu na bilo koju zapadnu zemlju. Evo vidite šta je sa Lufthansom kad napravi štrajk ili sa grčkim firmama. Znači, jedna firma stupi u štrajk, kompletna Grčka je u štrajku.
Da, ta solidarnost je neophodna. Hvala vam.
Znači, što se tiče emocija, nažalost, više treba gledati papire nego emocije.
Da, hvala vam. Prijetno. Papiri, zakoni kao da se pišu za Marsovce, a ne za ljude, i to je ono što u stvari najviše nervira, što je sve stvar profita i neke ljudske vrednosti, odnosi i neka razumna briga za opstanak ljudi kao vrste više i ne postoji, nego samo da, to je ona globalizacija o kojoj se pričala, ali polako nas to obhrvava, sad vidjet ćemo, svaki period ima svoje uspone i padove. Možda dođe nešto bolje posle ovoga. 8:08, hvala vam svima koji ste se javili, malo muzike, a onda idemo u Novi Sad i na malo lepše teme. 5 do 8 i Automoto Savez Srbije upozorava danas vozače na mokre puteve i moguću poledicu, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Na području Velikog Gradišta je zbog magle jutro smanjena vidljivost, a svi putevi ka zimskim turističkim centrima su prohodni, saopštava Automoto Savez Srbije. Idemo sada u Novi Sad. Povodom 62 godine od osnivanja Filozofskog fakulteta u ovom gradu, dodeljena je i nagrada najbolje mladom istraživaču Stefanu Pajeviću, doktorantu anglistike na ovom fakultetu. Istraživanje se odnosilo na jednog irskog pesnika, Nobelovca, a čujte o tome o kome se radi od laureata sa kojim je prilikom svečanosti uručenja ove nagrade razgovarala Bojana Karavidić.
Pre svega o irskom pesniku čiji deo stvaralaštva je istraživao Stefan Pajević.
Seamus Heaney je irski Nobelovac, dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1995. godine, bio je predavač na mnogim američkim univerzitetima, on je preminuo 2013. godine, baš kada sam ja počeo pisati disertaciju o njemu, tako da, eto, nadam se da ću posjetiti Irsku u toku ovih studija dok ne završim.
Poezija je u fokusu njegovog interesovanja duže vremena.
Kada sam pisao mastera, također sam pisao poeziju, samo što ovaj put bio američki pesnik, Walt Whitman, i tu sam promatrao sam demokraciju u njegovom stvaralaštvu, ali nekako uvek sam bio, tako da kažem, privržen ne samo humanističkim naukama, već i prirodnim, tako da kažem. Jel te, kada sam bio mlađi, ja sam često uzimao atlas, jer listavao atlas i od toga interesovanje za prostorni raspored sveta i smatrao sam da u književnosti ta tema nikad nije dovoljno istražena, prostorni raspored sveta. I zbog toga sam uvijek želeo da i taj deo istražim, pa mi je nekako proučavanje Seamusa Heaneya, koga mi inače preporučio moj mentor, profesor dr. Zoran Paunović, koji također predaje na fakultetu u Beogradu, on mi je to preporučio, nekako on došao potpuno logično nakon izučavanja Whitmana, jer obojica nekako svoju poeziju pišu tako što neki manje, neki više, ali stoje i posmatraju sve to po sebe. I smatrana je takva poezija jako bitna, a ne samo abstraktno pisanje poezije, recimo poput Eliota ili Andre Pounda, tako da treba promatrati takve pesnike i njihov odnos prema svetu.
Mladi doktorant anglistike Stefan Pajević pokušao je pojednostavljeno da nam objasni svoje komplikovano teorijsko istraživanje poezije za koje je dobio nagradu.
Tema mog istraživanja jeste poetski opus Seamusa Heaneya, to je konkretno toponim u njegovoj poeziji i način na koji on ih obrađuje. Zapravo, ja bih rekao što je zapravo cilj moje disertacije, to je da urečim toj teoriji koja zapravo tvrdi da pominjanje imena mesta ili bilo kojih objekata iz stvarnosti kada se pomenu u fikciji zapravo da oni nisu isti, to je da pripadaju drugome svetu, što je imalo velike moralne implikacije. Recimo, primjer, ako neko odluče napiše roman o holokaustu i napiše da su recimo nacisti dobri, to je bilo izvrtanje istine, a u stvari književnost u nekom smislu i kod Seamusa Heaneya svakako, to sam dokazao na svakom primjeru, na preko 200 toponima u njegovoj poeziji, jeste nešto što treba da prati stvarnost i treba da je bude dosledno.
Zadovoljeni saradnjom sa profesorima tokom studija.
U suštini, ukoliko vi niste zainteresovani, ukoliko ste upisali ovo samo radi nekog cilja, nikom neće pomoći, nikom neće daći u susret i vi ćete reći da su loši. Ali za nekoga, barem ja želim da verujem da se nekako želi da istražuje, onda su jako dobri. Jer vam koja god vrata da pokusate, svi ćemo otvoriti vrata i svi ćemo dati svoje savete. I ja sam, rekao sam već profesor Paunović, moj mentor, ali ja sam našao i puno uslovnih komentara na ovom fakultetu koji su i bili spremni da mi pomogu, poput profesora Slobodana Vladušića, koji je čak objavio teoretski dio mog rada u letopisu Matice Srpske, čiji je bio, ja mislim, još uvijek i urednik. Tako da, ja sam zadovoljan. U suštini, ukoliko vi želite istražujete, ukoliko hoćete da se borite, onda će mi fakultet otvoriti sva vrata.
I nagrada, je se to vi prijavljujete ili vas mentor prijavljuje i šta vam znači nagrada?
Postoji konkurs na koji se studenti prijavljuju. Mislim da je godine bilo 7 prijavljenih i komisija je izabrala 2 kandidata na najviši izbor i kasnije mene. Meni je predstavio veliku čast, jel to. Ovo je, mislim, prvi put nešto dobijam konkretno u životu, tako da tako kažemo, ali nagrada mi znači puno. Znači puno, jer, kažem opet, smatram svoj akademski rad kao neku borbu, a ova nagrada je jedna vrsta oružja, malo je grub izraz, ali da baš oružja u toj borbi. Tako da će mi jako puno znači i velika mi je čast.
Ovako razmišlja i radi Stefan Pajević, koji je povodom 62 godine od osnivanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dobio nagradu za najboljeg mladog istraživača. Thank you.
8 sati i ovo je prvi program Radio Beograd. Vesti. Posle skoro dve godine borbe, zaduženi u švajcarskim francima polako počinju da ostvaruju svoje prava. Istorijski trenutak za 20.000 građana Srbije zaduženih u toj valuti je odluka tužilaštva da se u spor uključi i to na strani tužioca. Ovaj slučaj desio se prvi put u skorijoj pravnoj istoriji, a reč je o tužbi za ništavnost ugovora o zajmu protiv jedne od banaka. Rate za kredite u švajcarcima su, da podsjetim se, udvostručile zbog promenjivog kursa franka, a banke nisu želele da omoguće vraćanje tih zajmova u normalnim uslovima, što je dovelo do brojnih tužbi. Time je, po proceni tužilaštva, ugrožen javni interes. Iako je do regularnih predsjedničkih izbora u Srbiji ostalo još skoro pola godine, spekulacije u javnosti i medijima o tome ko će biti kandidati, koga će podržati SNS, kako će proći Tomislav Nikolić ako se ponovo kandiduje, ne jenjavaju. Jutrošnja štampa prenosi da će izbori za predsjednika Srbije biti 9. aprila, a tog dana mogli bi biti održani i vanredni parlamentarni izbori. Kako prenose mediji, aktuelna vladajuća većina bi na predsjedničkim izborima 2017. godine mogla da ima čak 3 predsjednička kandidata. Nepoznanica je da li će na njima učestvovati i lider Srpske napredne stranke. Očekuje se kandidatura predsjednika SPS-a Ivice Dačića i lidera Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića. Francuski predsjednik François Hollande objavio je da se neće kandidovati na sljedećim predsjedničkim izborima koji se održavaju naredne godine u maju. Kao obrazloženje naveo je to da da šansu socijalistima da pobede spram konzervativizma i ekstremizma. Od čega je obolelo 18 zdravstvenih radnika u opštoj bolnici u Kruševcu koji su u karantinu još nije poznato. Sumnja se da je osip praćen visokom temperaturom neki oblik boginja. Sve je počelo pre 15 dana kada je u Kruševačku bolnicu dovezen pacijent sa osipom koji liči na boginje. Kod svih koji su bili u kontaktu sa njim, dakle kod lekara, sestara pa čak i kod vozača hitne pomoći, pojavio se osip praćen visokom temperaturom. U Beogradu će biti organizovan niz manifestacija povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom kako bi se ukazalo na probleme sa kojima se takve osobe suočavaju. Ideja je da se ukaže i na potrebu da se njihov položaj unapredi i da im se omogući ravnopravno učešće u društvu. Košarkaši Crvene zvezde od 18 sati dočekuju Žalgiris u utakmici 10. kola Evrolige. Što se vremena tiče, tokom dana u Srbiji promenjivo oblačno, vetrovito, ponegde slaba kiša, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni.
Srpski na srpskom.
Knjige su konačno progovorile. Čitanje postaje performans za koji uopšte nije potrebno znati slova, a čitalac postaje gledalac koji prati virtuelnog čitača uz muziku i prigodnu vizualizaciju. Nije vam jasno? Idemo iz početka. Ili iz početka. Francuski umetnik Joris Mathieu izmislio je kabinu sa numeričkim kodovima u kojoj je smeštena polica sa knjigama i fotelja naspram koje se nalazi staklo na kojem se odvija 3D performance u trenutku kada čitalac otvori prvu stranicu knjige. I tako, po rečima direktora Francuskog instituta, virtualni čitač na originalan i simpatičan način, zahvaljujući glumačkom umeću i mogućnostima 3D tehnologije, prepričava roman, bajku ili neku drugu knjigu koju ste izabrali. Pa kad je tako, molim cenjenog izumitelja da na tu policu s knjigama stavi i naš pravopis i da mi slikom, muzikom i rečju sve potanko objasni, a naročito zašto se pritom do kraja pod bogom, pod ruku, ukoštac, nasmrt, napretek i drugi složeni prilozi pišu spojeno.
Srpski na srpskom.
Poslednji pravopis doneo nam je izmene u vezi sa spojevima, predloga i drugih reči. Njihovim spajanjem mogu se dobiti složeni predlozi, ali i složeni prilozi. Tom prilikom dolazi do promjena u značenju, a nekad i u akcentu i izgovoru. Međutim, nema jasnih pravila na osnovu kojih bi moglo da se odredi da li se u nekom slučaju radi o grupi reči ili o jednoj reči kao složenici. Zato u pisanju složenih priloga često ima kolebanja koja se razrešavaju pitanjem da li u spoju predloga i najčešće imenice nastaje novo značenje ili ne. Nekad je to lako odrediti. Recimo, do kraja se navikao na klimu, ali do kraja leta okreći će ogradu. Ručao je i pritom slušao radio, ali ostajem pri tom mišljenju. Baka i deka idu pod ruku, ali stavio je jastuk pod ruku. Iz početka se piše kao i do sada. Ako znači u prvo vreme isprva, onda spojeno, a z prelazi u s. A ako se nešto dešava od samog početka, onda odvojeno. Za neke oblike pravopis ne daje mogućnost dvojnog pisanja, pa se spojevi dođavola dovraga za uzvrat, nadugačko, naširoko, naodmet, napretek, naprečac, ukoštac, u nedogled, u nepovrat, pišu sastavljeno.
Jasno mi je ono što ima veze sa značenjem. A ovo drugo izgleda mora da se uči na pamet. Ili na pamet. da vidim šta kaže pravopis. Na pamet spojeno ako učim na pamet, ali odvojeno ako mi nešto padne na pamet. Pa palo mi je na pamet da su vest o onoj virtuelnoj kabini za čitanje, koja je neko vreme bila postavljena u Narodnoj biblioteci Srbije, preneli razni mediji, ali nikom nije bilo neobično to što taj virtuelni čitač zapravo ništa ne čita, nego prepričava. Ove nove generacije onako odrastaju na prepričanim lektirama, a mi sve češće samo prepričavamo šta smo nekad čitali. Pa kad je tako, što da nemamo i prepričani pravopis? Kad ne umemo s knjigama koje ćute, valjda će nam bolje ići s ovima koje govore. Još i da su nam pravopisci virtuelni, pa Bog da nas vidi, a i mi njih konačno. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i osam minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan, sa vama smo još 52 minuta u našem jutarnjem programu. A za mix pultom je Ivan Petrović, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tupekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Kasni mi ovaj sajt sa temperaturama, tako volim odmah na početku da pročitam temperaturu, ali dobro, pročitat ćemo onda o čemu ćemo govoriti u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa. Malo više vremena posvetit ćemo humanitarnim programima i humanitarnim aktivnostima. Drugi po redu humanitarni sportski bazar biće održan u nedelju od 19 časova u Mixer House u Beogradu i kogod dođe imaće priliku da se druži sa sportistima i svojih omiljenih klubova, ali i da kupi sportsku opremu i rekvizite, i sav prihod od prodaje namenjen je izgradnji kliničkog odeljenja za decu obolelo od raka u Nišu. Gost našeg jutarnjeg programa biće Jovan Simić, inicijator ove akcije, već javnosti poznat po mnogim humanitarnim akcijama za pomoć oboleloj deci. Pričat ćemo i sa Zoranom Martinovim iz organizacije ČEP za hendikep. Znate da sakupljamo čepove, evo i u RTS-u i u mnogim kompanijama, ali i privatna lica donose te kesice sa nekoliko čepova, koliko god da ih je pomaže. Sutra će ova organizacija dodeliti plakete pojedincima i organizacijama koje su sakupile najviše čepova tokom ove godine, ali će nam Zoran ispričati i priču o spotu koji su snimili i koji bi trebalo da animira javnost da što više doprinese na ovaj način. Naš Ozren Rašić iz Niša nam šalje priču o izložbi koja je stigla u Niš, već je bila u nekim gradovima u našoj zemlji, U pitanju je izložba o Vojvodi Bojoviću, pa ćemo čuti kako je to primljeno u Nišu. I pred kraja ovog sata, naravno, kviz, kao i svakog petka, imaćete priliku da osvojite priznin paket u vrednosti 20.000 dinara. Sada je tu i toplomer i merač pritiska. Malo je drugačiji paket i lepo, eto, povode da se javite i da pokušate da osvojite nešto. Da, vidim jednu vest, stigla nam je upravo na naslovnoj strani jednih dnevnih novina. Danas je osvanula priča horor u Kruševcu, mutirane boginje, 18 lekara u karantinu. Naš dopisnik kaže da je direktor Kruševačke opšte bolnice Vesna Stević-Gajić našem reporteru rekla da nema reči o karantinu u ovoj zdravstvenoj ustanovi, da je 12 radnika, od toga troje doktora, 8 medicinskih sestara i servirki na kućnom lečenju zbog blaže virusne infekcije i da se troje već vratilo na posao. O kakvoj infekciji je reči, da li je u pitanju epidemija, znaće se nakon analize rezultata uzetih od obolelih. Analize se rade u Zavodu za javno zdravlje Institutu Torlak, a povod za preventivne mere je oboleli pacijent koji je u ovoj bolnici lečen 2 dana i zbog životne ugroženosti je prebačen za Niš. Imao je slične simptome, temperature, probleme sa disanjem i osip. Ovaj pacijent više nije životno ugrožen i njegovo stanje je bolje. U 8 časova je počeo kolegijum bolnice, nakon kog će biti izdato i saopštenje kako bi do javnosti stigla prava informacija, a ne ovako bombastični naslovi koji samo donose uznemirenje. Dobro. U Somboru, u Novom Sadu 4 stepena, govori merenje od 7, reći ću vam kad stignu od 8, u Beogradu 4, u Kragujevcu 3 stepena i u Nišu minus 1, najhladnije na Koponiku minus 4, najtoplije na Paliću i u Negotinu gde je 7 stepeni, a prognoza kaže da će po svežeg jutra biti promenljivo oblačno i vetrovito, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom na planinama, sa kratkotrajnim snegom. Vetar jak severozapadni u Vojvodini i istoku Srbije u planinskim predelima sa olujnim udarima, oslabiće tokom dana, temperatura od 5 do 10 u Beogradu oko 9 stepeni. 8 i 12 je dobar dan. My phone, nothing, though I believe you're the real.
Gost jutra.
Osam je časova i 16 minuta. Dobro jutro još jednom sa prvog programa Radio Beograda. Pre nego što vam kažem ko vam gost, mada sam ga već najavila, ipak ću vam reći temperature. Evo, dobili smo merenje od 8 časova. U Novom Sadu je 4 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 3 i u Nišu 1. Evo, Niš je prešao u plus. Najhladniji dalje na Kopaoniku, ali za stepen toplije minus 3 stepena, a u Negotinu na Paliću je sada 8 stepeni, uši tamo proleće. Snežna većava je na Crnom vrhu gde je minus 2. Dobro, e sad idemo na priču koju smo najavili. Drugi po redu humanitarni sportski bazar biće održan u nedelju 4. decembra, znači preko sutra od 19 časova u Mixer House u Beogradu, i biće to jedinstvena prilika da se ljudi druže sa sportistima iz svojih omiljenih klubova i sa drugim poznatim ličnostima, ali i da lično kupe sportsku opremu i rekvizite, a to će sve ići u izgradnju opreme, u izgradnju u niške bolnice za decu obolelu od raka. Organizator, inicijator ove akcije, Jovan Simić. Jovan je naš gost ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Jovane, kako je zamišljen ceo događaj i ko će sve u stvari biti tu da pomogne da se to krilo bolnice završi?
Da, pa i da kažem onako narodski, to je zamišljeno kao neki buvljak ili ti pijaca, samo što će na tim štandovima da budu prisutni poznate ličnosti koje će da vam lično prodaju neke svoje rekvizite. Dakle, fudbaleri će da prodaju dresove kao i košarkaši ili neke majice, patike, svoje kopačke. Pisci, kojih će biti dosta ove godine, će da prodaju svoje knjige. Biće tu i glumci iz filma Montevideo, i Petar Strugar i Viktor Savić i ostale ekipa koji će da prodaju isto rekvizite sa snimanja filma, i još mnogo sportista. Dakle, eto, to je neka poenta akcije, da ljudima bude interesantnije i da to što kupe mogu da kupe direktno od ljudi, javnih ličnosti koji su povezani s tim, i onda mogu i da pregovaraju s njima i o ceni, da im se oni potpišu i da se slikaju. Dakle, eto, znači, bukvalno kao jedan buvljak gdje on poznati prodaju svoje stvari.
Jeste, ali da ne bude cenkanje da se obori cena, nego da se podigne cena, to u tom pozitivnom smislu.
Da, da.
Vi ste ispred Exit fondacije, u celoj ovoj priči učestvuje i Nurdor, koji je u stvari pokretač izgradnje tog krila bolnice za decu obolelo od raka. Koliko novca treba da se sakupi? Šta su vam rekli iz Nurdora? Koliko novca fali tu?
Pa to je jedan baš veliki projekat. Dakle, ceo projekat je vredan otprilike oko 700.000 evra. Znači, sa tim što je, eto, sad je potrebno još otprilike 350, jer to ide po fazama. Prva faza, to je ona gradnja da se stavi to samo pod krov i goli zidovi. To je sada pri kraju i to je već gotovo. Znači, ta bolnica je dobila neke svoje obrise i sad krenulo se skupljenje novca za drugu fazu. Tu se je skupilo oko 200.000 evra od potrebnih 400, od čega je 120.000 evra bilo od utakmice fudbalske asovi za decu, koje je bilo u maju ove godine, što mi je jako drago, gdje se skupili mnogo, mnogo poznatih i fudbalera i javnih ličnosti da isto daju podršku u Nurdoru. Dakle, eto, za drugu fazu treba još 200.000 da bi se to sve sredilo i uredilo, i još otprilike neka procena između 150 i 200.000 za treću fazu, koja je i opremanje, dakle, kreveti, aparati i sve ono što treba da da neki završni glanc, što se kaže, tom projektu.
Da bi to funkcionisalo. Sad ne možemo da ne spomenemo da deo tog novca ide u PDV državi, iako je bilo najavljeno da toga, da će to biti ukinuto, ali eto, javni apel da se taj PDV, ako se već plati, ipak vrati upravo u te ustanove. Jovane, vi ste u stvari javnosti postali poznati kada ste prodavali svoje dresove da bi pomogli lečenje obolele devojčice. I tad smo prvi put praktično čuli onako za vas, koliko vi imate godina i odakle vam uopšte ideja? Da znam da je ona najpozitivnija ideja, ali mnogi od nas to misle pa ne ostvari.
Pa ne znam, pa imam 25 godina, to je neko sve krenulo slučajno pre 2,5 godine, kad sam ja to slučajno vidio na Facebooku da je maloj nađi potrebna pomoć, i ono što sam ja prepoznao, to je to bila sama slika. da se ona slikala u dvorištu u osnovne škole u koju sam ja nekada išao, ja sam povezao da jako to dete nisam nikad vidio, da je to dete iz mog kraja, da je iz, da znači ide u moju školu nekadašnju i mislio sam eto da se animiramo mi iz lokalne zajednice da napravimo nešto onako, šta ja znam, sitno, simbolično, čisto da pružimo, da pružimo i podršku i da se okupimo, i zakazao sam u mojoj školi tu prodaju svojih dresova uživo i mislio sam da ćemo, da će to da bude neka lokalna priča, da ćemo skupiti 100, 200, 300, 500 evra sa tih nekih mojih 50-ak dresova, i na kraju zahvaljujući medijima, i tu se videla snaga medija i da oni u stvari mogu da naprave od neke stvari državno pitanje broj 1, i mediji su tad napravili državno pitanje broj 1 da pošljemo Nađu na lečenje, i onda su se i priključili ljudi i sportisti i razne javne ličnosti, i od jedne situacije gde su njeni roditelji mjesec dana, za mjesec dana skupili otprilike samo 25.000 evra, ovde kad je krenula priča sa adresovima skupilo se za jedno 6-7 dana preko 300.000 evra. I to je u stvari ono čemu mediji treba da služi, i tad su mediji stvarno bili u službi građana, ne u službi koje kakvih budalaština, i to je to, to je pobjeda čitavog društva. Dakle, tu je bukvalno društvo pokazalo onako svu svoju snagu i jedinstvo i moć, i bez kukanja na sistem i država da uradi nešto, jer to videlo se da nije potrebno. Znači, mi smo napravili jedan svoj sistem koji je funkcionisao na tih 5 dana besprekorno, i taj sistem je uradio ono što je trebao, i zdravstveni sistem i ne znam ni ja koji sistem u ovoj zemlji. Mi smo sve to objedinili.
Sve nekako išlo kao polojo, je li tako?
Da,
nigde
bukvalno
nije bilo ni kočnice ni zaustavljanja. Jedna od akcije je isto, skupljali ste novac za školu Radivoj Popović u Zemunu, gde idu deca koja su autistična i sa problemima sa sluhom. Za tu školu se malo zna. I samo mi koji smo tu negde blizu boravili ili čuli, prosto je lokalno, koliko god da ta škola dugo postoje, ona je čak relativno skoro i renovirana. Kako je to prošlo?
A to je prva škola koja je otvorena na prostoru, da kažemo, bivše kraljevine Jugoslavije, koja se bavila decom koji imaju te smetnje, i ta škola je bila reper za nastanak svih ostalih škola na području cijele bivše Jugoslavije. Ovi, to su stvarno isto sjajni ljudi, pedagozi i svi koji su tamo zaposleni. Njima su falile te dve sobe, senzorne i snozgledne soba. Dakle, to je jedan onako, to su osnovni uslovi danas u modernom radu sa djecom koji imaju te smetnje, da bi moglo da se funkcioniše sa njima. I to je imala čak jedna škola u Užicu, a nisu oni imali, na primjer. I ja sam onda tu osjetio, eto, neku dužnost da se neko skrene pažnje na to, i prvi sportski bazar je bio zbog njih prošle godine, i eto, hvala Bogu, skupila se ta sredstva i uz pomoć mnogo firmi i donacija i ljudi, i te akcije, i u decembru prošle godine su otvorene te dve sobe, i oni evo danas rade po najmodernijim uslovima.
Vi ste sada postali jedan od simbola humanitarnog rada i dobre volje da se pomogne. Kakva su vam iskustva kada ste krenuli u celu tu priču? Ajde, mediji su pomogli sasvim slučajno, u stvari, kada je taj prvi slučaj bio u pitanju. Kada čovjek krene u to i kada krene da zove ljude, jel hoćeš da dođeš, možete li da dođete, ima li problema ili odmah svi pristaju?
Pa ne znam. Sad, humanost, ja ne volim da koristim tu reč, humanost i društveni aktivizam, nekako to... Humanost je nekome danas postao i jako dobar biznis i jako dobar vid promocije, i onda ja ne volim tu humanost, to aktivizam me asocira na neko lepljenje plakata i na
ovi, da, i na politički
stvari.
Aktivizam.
Da, to je jednostavno, ja to jednostavno zovem kućno vaspitanje, to ono što vi ponesti iz porodice, da jednostavno ne ostajete imuni na tuđ problem, i to je to. A što se tiče svih tih javnih ličnosti, ljudi koji se skupljuju, pa mislim, naravno nije lako skupiti ih na jedno mesto, ima tu nekoga ko se ne javi, ko jednostavno ne može, ko se najljubaznije izvini ili ko jednostavno i zaboravi da vam se javi, ja to sve prihvatam, to je meni sve normalno, to su ljudi u obavezama, ako mogu da izdvoje svoje vreme, zaista hvala im. ako ne mogu, hvalim još jednom, nadam se da će moći da neki sljedeći put da mi pomognu, kao što je bilo i pre da neko nije mogao pa se priključio sljedećoj akciji, ali u principu moje neko iskustvo i sa sportistima i sa javnim ličnostima je u principu 99% pozitivno i oni su stvarno spremni, da samo je bitno da i one, jer oni naravno će da ulože u tu akciju neki svoj lični kredibilitet i stavit će sebe naravno u tu službu, i onda oni moraju da budu sigurni da je to čista priča, da je to priča koja je zdrava i normalna i koja ima svoju svrhu. I meni je drago što imam neki kredibilitet kod tih ljudi, što znaju da kad ih ja zovem da je to, da, kao što kažem, zdrava priča, čista, i da,
da neće novac otići tamo gde nije namenjeno. Ništa, da ponovimo još jednom, u nedelju Mixer House.
Da, u nedelju, dakle 4. decembar, nedelja od 19 časova u Mixer House-u, drugi sportski bazar, i eto prilika da ljudi kupuju lično stvari od poznatih sportista, pisaca, muzičara, glumaca, i tako doniraju za gradnju hemato-onkološkog centra u Nišu.
Nadam se da ćete uskoro i nove akcije osmisliti, pa da imamo povod opet i da se vidimo i da popričamo. Bio je ovo Jovan Simić, organizator ovog drugog po redu humanitarnog sportskog bazara i mnogih drugih humanitarnih akcija. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Mistakes.
8:30, prvi program Radio Beograda sa vama, eto još ovih 29,5 minuta. Najavih već da ćemo u ovom satu malo više pažnje posvetiti humanitarnim akcijama i organizacijama. Organizacija ČEP za hendikep sutra će na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u Beogradu uručiti plakete pojedincima i organizacijama za doprinos radu ove organizacije. Zoran Martinov iz ČEP za hendikep je na telefonskoj vezi. Zorane, dobro jutro.
O, dobro jutro, poštovanje.
Kako ste?
Uvijek dobro.
Sve pripremili.
Tako je, uvijek dobro i svima želim da tako bude.
Zorane, sutra opština Vračar, je li tako? U koliko
tako
sati?
U 11 časova opština Vračar, svečana sala.
Jel smemo da otkrijemo ko su dobitnici ili to čuvate?
No, možemo. Ovaj, među onako zaslužima je svakako i Telenor fondacija, ovaj, Delta fondacija, Delta City, City Express. Ajde da ne nabremo dalje.
Dobro.
I naravno dosta pojedinaca, među kojima bi posebno istakao ovaj, jednu dragu prijateljicu, to je Ivana Grujić iz Šapca, koja je podigla ceo Šabac na noge.
E, dobro. Zorane, mi se tako povremeno čujemo, pa napravimo neki presek koliko ste uspjeli čega da nabavite od tih jako malih i laganih čepova koje ljudi revnosno sakupljaju. Koje su najnovije informacije? Kome ste uspjeli da pomogne?
Evo, za ovu godinu smo kupili ili te obezvedili 12 ortopedskih pomagala radnih vrsta, što ortopedski pomagao u vidu kolica, što hodarica, što sprava za podeljenje korisnika s kolicima uz stepenice.
Mm-hmm.
Znači 12.
12.
I do kraja godine nadamo se još najmanje dve.
Dobro. Koliko za jedna invalidska kolica tona čepova morate se sakupiti?
I to je ono standardno za nova ovako aktivna kolica, biti ovaj kolica koja su namijenjena osobom s invaliditetom, potrebno je 5 i 6 tona. E sad, uvijek se tu može napraviti da se za taj iznos kupi i više ortopedskih pomagala, tako da prosto gledamo da što više ljudi dobije. Nažalost, bilo bi dobro da to ne treba vajti kad već ima da rešimo što više ljudi.
Pa naravno, najmanji problem je skinuti se taj čep sa boce. Vi ste i spot snimili koji bi trebalo da još više animira ljude da se
kako
potrebi da se kupljaju.
Kako da ne, kako da ne. Da će biti to premijerno prikazano ovaj, na ceremoniji. To je jedan mali filmić od sat i po, od minut i po, u kojem će se apsolutno prikazati od početka do kraja ovaj, kako funkcioniše akcija, također i gotova je prezentacija gde se tačno jasno ovaj, prikazuje transparentnost same akcije, tako da bit će to jako lepo i bit će prezentovan na sajtu www.chepzahandicap.org kao i na našoj Facebook stranici.
Svi će moći da vide.
Kako da ne.
Želim vam puno uspeha u radu, Zorane, eto sutra se vidimo u opštini Vračar, da, da vidimo kako će to sve da prođe. I
jajda.
Još jedan poziv, znači flašu možete u reciklažu, a čep u jednu kesicu.
Također u reciklažu za ove druge namene. Naravno pozivamo sve ovaj, ljude da se priključe akciji i svi su nam dobro došli. I svako ko želi ovaj, da dođe i da nas vidi, dobro nam je došao.
Hvala vam, Zoran.
I vama hvala puno, svako dobro.
Puno uspeha u radu i dalje vam želimo. Bio je Zoran Martinov iz organizacije ČEP za hendike. Poslednji časova i 34 minuta.
Vanity is plastic, but it's better.
Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište. I 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Voli, smij se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u Lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da smeš kredit, da izgubi sjaj? Kad se troši više vredi, kredit spini daj. Nek se da, nek se pleše, sve osveće naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o delu koje je interesantno i deci i odraslima, u romanu Guliverovo putovanja Jonathana Swifta. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Moje kuda?
O čuvenom ariljskom tekstilu.
Bila je ovde anegdota na ariljskom vašaru. Tezga, Kinezi drže tezgu i stavili ariljski veš. Njima je svejedno koji su grad došli, ali to im je stalna reklama.
Stavili su ariljski veš.
Nisu tu reklamu.
Radio Beograd 1,
nedelja od 9:05.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Moje kuda?
Kviz. Pre nego što pređemo na kviz, javljali su se slušalci, pitaju gde mogu čepove da ostave. Evo, Gomex prodavnice, Mol Srbija, benzinske stanice, a na sajtu Čepa za hendike postoji ceo spisak osnovnih škola u Zrenjaninu i u Beogradu gde to može da se ostavi, tako da eto, pokušajte da pronađete. Da ne čitam sada, veliki je spisak, ali u svakom slučaju, eto, bar benzinske stanice nije loše, stavite u kola, pa kad sipate benzin, onda lepo ostavite te čepove koje ste sakupili. Kviz, da. Prizma Kragujevac, poklon paket u vrednosti od 20.000 dinara sadrži merač pritiska oznaka BF306, zatim toplomer i dva preparata za negu ženskog tela, to već dugo delimo, ali ovo je sada promjena, i 20.000 dinara bruto je vrednost ovog paketa. Ajde da vidimo da li će već prvi slušalac ili slušateljka biti ne srećne ruke, nego velikog znanja i dobiti ovaj poklon. Inače, 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dakle se javljate?
Iz Glavice kod Paraćina.
E, dobro, jeste spremni?
Pa, jes.
Dobro. Idemo na prvo pitanje. Skup pravila o lepom govoru i veština usmenog izražavanja je estetika, deskripcija ili retorika?
Retorika.
Tako je, to je tačan odgovor. Kićenje neveste je opera Stanislava Biničkog, slika Paje Jovanovića ili balet Stevana Hristića?
Balet Stevana Hristića.
Nije, slika Paje Jovanovića je u pitanju, ništa, žao mi je, idemo odmah na sledeći slušatelj ili slušatelj.
Paje Jovanović.
Pa je, jeste, ali dobro, to sam već odgovorila, jeste spremni sad za nova pitanja. Halo?
Halo?
E, ajte, idemo na pitanja, važi?
Da,
spremni. Dobro, knjigu Pipi Duga Čarapa napisao je Astrid Lindgren, Lajoš Zilahi ili Aleksandar Vučo? Može se kažete jedan, dva ili tri. Molim?
Prvi
jeste Astrid Lindgren, tako je, to je tačan odgovor. Od uragana Katrina 2005, jel pratite vesti, jel ste bili u toku to kad je duvalo pa su stradali gradovi po Americi? Dobro, koji grad je najviše stradao? New Orleans, Kansas City ili Dallas?
New Orleans.
E, dobro, dva od tri. Ajmo sada i na treće pitanje pa da vidimo da li ćete dobiti ovaj vredan poklon prizme. Postepeno pojačavanje zvuka u muzici naziva se forte, piano ili crescendo? Znači, postepeno pojačavanje zvuka. Forte, piano ili crescendo?
A prvo? Forte.
Nije forte glasno. Ništa, hvala vam, prijatno. Joj, pa sam ja postavila mnogo teška pitanja. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Kragujevca.
Iz Kragujevca. Spremni?
Jesam.
Ko je Stephen King? Hoćete pod pitanja ili ćete da...
Mogu pod pitanja.
Da li...
Mislim, možete ponuđene odgovore ili već...
Evo, ponuđeni odgovori. Hajde, Stephen King je pesnik, pisac ili slikar?
Pesnik.
Pesnik nije. Nije pisac. Ko nam je sledeći? 3225299 i 3225099. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Halo. Očekujem pitanja.
A, vi već očekujete pitanja, dobro. Odakle se javljate sa mnom?
Iz Leskovca.
Iz Leskovca. Kako se zove glavni grad Rumunije?
Bukurešt.
Na mađarske?
Budimpešta.
Dobro, to bi trebalo bude trik pitanje. Obično kažu ljudi obrnuto, ali nema veze. Šta je oposum?
Slabo čujem, izvinite.
Šta je oposum?
Da?
Biljka, životinja ili uređaj?
Životinja, gospodine.
Tako je. I treće pitanje, šta je horna?
Horna je muzički instrument.
Pa bravo. Pa bravo, svaka čast. Nisam čula ime slušalca, ali ništa, Bojana će mi sada reći. Je li u programu ili ćeš ti da mi... Miloš Ignjatović dobio je nagradu, svaka čast Miloše. Pitanja, pa dobro, svaka, lepo je da se javljaju slušalci i da daju odgovore. Prizma iz Kragujevca dodelila je vredan paket. U pitanju je paket bruto vrednosti 20.000 dinara, a u njemu su merač pritiska, toplomer i dva preparata za negu ženskog tela. U svakom slučaju, vrlo, vrlo praktičan paket za kućnu upotrebu. Muzika, ajmo, ko? Robbie Williams, može.
There's three versions of this story, mine and yours, and then the truth. And we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. My tears that fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us. I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. That's how they stay. Oh, what a shame. Shame.
9 minuta do 9 časa u našem jutarnjem programu idemo i u Niš, u Domu vojske u Nišu. Ovih dana postavljena izložba Vojvode Petar Bojović, znamenja slave i časti, na kojoj je predstavljen životni put Vojvode Bojovića, koji vodi od Čobančica sa Zlatara i Turskog groba kroz 6 ratova, pa sve do načelnika štaba vrhovne komande i komandanta prve armije u proboju Solunskog fronta. Do 15. decembra Nišlije na ovoj izložbi mogu videti dokumenta, fotografije, brojna odlikovanja koje su dodeljene Vojvodi Bojoviću kao i deo njegovog vojvodskog odela i sablju koju je nosio na početku vojničke karijere. Sa jednim od autora izložbe ovoga jutra razgovara naš reporter iz Niša Osren Rašić.
Ovde u holu Doma vojske u Nišu, pred našim mikrofonom, čovjek koji će nam ovog jutra predstaviti šta se sve može vidjeti na ovoj izložbi, Radivoje Bojović iz Istorijskog muzeja u Čačku. Gospodine Bojoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, izložba je stigla u Niš, Vojvoda Petar Bojović je prvi stigla u Niš, prvi u Beograd, u velikom oslobađanju Srbije posle proboja Solunskog fronta.
Radi se o izuzetnoj ličnosti naše ratne istorije, ratnom komandantu koji je doneo slobodu i Nišu i Beogradu 1918. koga za Niš veže niz najdragocenijih uspomena tokom njegove oficirske karijere, počev od službe načelnika štaba Moravske divizijske oblasti, komandanta Moravske brigade, komandanta divizije, grada u kome su jedna za drugom izlazile njegove knjige u štampari Đorđa Munca, komandanta garnizona u Nišu koji je primao i praćao vladare susedne Bugarske u vreme kad se pripremao Balkanski sporazum za rat protiv Turske, za prvi Balkanski rat, i na kraju čovjek koga ponovo vraćamo u Niš zahvaljujući jednoj izuzetnoj okolnosti kojom obeležavamo jednu od stogodišnica u Prvom svjetskom ratu.
Sve Bojoviću, fotografije, dokumenta, priznanja, sve što je vezano za Vojvodu Petra Bojovića.
Imamo jednu reprezentativnu izložbu koja prikazuje životni put Petra Bojovića od dečaka sa planine Zlatara do načelnika štaba vrhovne komande. Izloženi su njegova odlikovanja, izuzetno vredna i dragocena. Odlikovan je 41 put, od toga 25 puta najvišim srpskim odlikovanjima. Jedini primarak ordena Belog orla sa mačevima u nekoj državnoj zbirci nalazi se ovde. Pored toga tu su i najviša saveznička odlikovanja, orden Legija časti prvog reda, orden Svetog Mihajla i Đorđa engleski drugog reda, italijanski Svetog Mauricije, Svetog Lazara prvog reda, dragoceni komadi njegovih službenih odela, sačuvan je njegov šinjel, dvoredni crni mundir, vojvodska bluza i njegova sablja iz vremena kada je bio mlad oficir oko 1880. godine.
Mnogo je fotografija, ali mnogo i originalnih dokumenata.
Nažalost, rukopisna i slikovna zaostavština Vojvode Petra Bojovića nije sačuvana u onoj meri koja bi bila optimalna za realizaciju ovakvog programa, ali istraživanja u muzeju u Čačku, koja su trajala 30 godina, donijela su ove rezultate. Veliki broj pojedinačnih fotografija je sačuvan, samo jedan od albuma koji je pripadao Vojvodinoj porodici, ali je to dalo jedan dragocen mozaik, tako da smo kroz fotografije mogli da ispričamo njegov život od dolaska u Vojnu akademiju, koju je završio kao prvi u klasi među pitomcima 12. akademije, do poslednjih penzionerskih godina i kraja njegovog života 1945. u Beogradu.
Čuli smo priču o Vojvodi Petru Bojoviću, a dragi slušalci, govorio je Radivoje Bojović iz Istorijskog muzeja u Čačku. Hvala vam.
Molim.
Stalno otkrivamo nešto novo i nešto staro i podsjećamo se taj Prvi svjetski rat, neiscrpan izvor i podataka i informacija i događaje i ljudi o kojima stvarno treba da puno znamo i ne smijemo da predamo zaboravu nikad ni slučajno. 8:55 je, sad ćemo da se pozdravimo ovaj 2. decembar, nadam se da vam je lepo počeo, bar kao i nama. Petak je, odmorite se za vikend ako ne radite, a vreme će biti onako, jutra hladna, dani prijatni, ne najavljuju se neke velike padavine, povremeno malo snega ili poneka kap kiše, ali ništa ekstremno, nadamo se će prognoza takva i ostati. Sa vama su od jutro su 6, bili za Mixpultom Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, preporučujem vam da ostanete u stalo se prvog programa Radio Beograda i dalje, sada u 9 će biti već vesti i poslije šetnja, naša zemlja čuda, petkom Tanja Milikić od 11 i tako. Ne menjajte stanicu, u svakom slučaju prijatan dan vam želimo.
Thank you.